Primo News, η ενημερωτική εκπομπή του RadioPrimo.gr. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο RadioPrimo.gr και στο Status 107,7. Με τον Μάκιο Ανίδη, τον Αλέξη Σαββόπουλο, τον Σάββα Τζιομπάνογλου και τον Δημήτρη Τζορβατζόγλου. Primo News. Θα την ακούτε όλοι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο radioprimo.gr. Ξεκινάει η ενημερωτική εκπομπή του σταθμού Primo News με Σάββα Τζιομπάνογλου και Μάκη Ιωαννίδη στα μικρόφωνα. Καλησπέρα, Μάκη.
Καλησπέρα, μαζί μας και ο Στάτους 107,7. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. 3 με 4 όμως στην συχνότητα και συχνότητα του Στάτους FM 107,7. Πολλά θέματα, Σάββα, σήμερα. Θέματα τα οποία έρχονται κυρίως από την Αθήνα και έχει να κάνει με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ. Καθώς εκεί έγινε ένα μικρό σύριαλ, αλλά όχι με τόσο μεγάλη ένταση, γιατί τα κουκιά είναι μετρημένα. Ο Ολυμπιακός πήγε να μπλοκάρει τις εκλογές, οι οποίες θέλουν όλοι να γίνουν φέτος και ουσιαστικά μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, 17-18 Οκτωβρίου. Ο Ολυμπιακός, όλος παραδόξος, θέλησε να στηρίξει τον Γραμμένο για να ολοκληρώσει την θητεία του, η οποία είναι τετραετής και έφτανε μέχρι το...
Τι είπες τώρα? Ολυμπιακός θέλει να στηρίξει.
Στήριξε, όχι, θέλει να στηρίξει.
Στήριξε το Γραμμένο να ολοκληρώσει τη θητεία του. Το Γραμμένο τον οποίο όχι, τον κατηγορούν για άνθρωπο του Σαββίδη. Για τη διεφθαρμένη ΕΠΟ.
Και Λάρισα στήριξαν, ζήτησαν ο Γραμμένος, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, να εξαντλήσει την εκλογική του θητεία που λήγει τον Αύγουστο του 2021. Όλα αυτά τα παράξενα και τα ωραία τα έχουμε βρει μέσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ψηφοφορία όμως που ακολούθησε ήταν συντριπτική, περίπου γύρω στο 80% είχε να κάνει με το αντίθετο αποτέλεσμα. Εκλογές λοιπόν θα έχουμε βάσει και τη τροποποίηση του καταστατικού που έγινε μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Το πότε θα γίνει ακριβώς θα το μάθουμε κάποια στιγμή, θα πρέπει να οριστεί η ημερομηνία. Αλλά είναι μια ιστορία η οποία έδειξε για μια ακόμη φορά ότι ο καθένας θέλει να τραβάει τη ρότα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ωραία, περνάμε. Να πούμε ότι μπορείτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook να παρακολουθείτε και το Primo News Gadget. Εκεί ο Δημήτρης Ζορμπατζόγλου μας ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκε η επέμβαση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί στο Γιώσιπ Μίσιτς σε κλινική της Θεσσαλονίκης. Όλα πήγαν καλά και ο Κροάτης μέσω του δικεφάλου θα βγει αύριο από το νοσοκομείο. Τις επόμενες μέρες θα καθοριστεί και το πρόγραμμα της αποθεραπείας του. Μακάρι να είναι όλα καλά με τον Γιώσιπ Μίσιτς. Τα προπονητικά του ΠΑΟΚ, να πούμε ότι ο Βιερίνια παρέμεινε και σήμερα στο γυμναστήριο. Να θυμίσω ότι ο Πορτογάλος αρχηγός του δικεφάλου ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στην επιγονατίδα στο δεξί του γόνατο, στο τένοντα της επιγονατίδας στο δεξί του γόνατο, στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Έγινε αναγκαστική αλλαγή. Υπάρχει και το παιχνίδι της άλλης Τετάρτης για τα ημιτελικά του κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Προφανώς όσο περνούν οι μέρες μεγαλώνει και η πιθανότητα να προφυλακτεί ο αρχηγός στο παιχνίδι της, του Σαββάτου με τον Όφη για να είναι έτοιμος στον ημιτελικό του κυπέλου. Επίσης στο Primo News Gadget ο Αλέξης Σαββόπουλος με τον οποίο θα μιλήσουμε αργότερα μας ενημέρωσε ότι ο Άρης έχει ζητήσει επίσημα από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας να σφυρίξουν ξένοι διαιτητές στην ρεβάντς με την ΑΕΚ στο Κλεάνης Βικελίδης για τα ημιτελικά του κυπέλου.
Στον Άρη, καθώς σήμερα ήρθε μια νέα προσφυγή, ας την χαρακτηρίσουμε, από τον νομικό τον κύριο Παναγόπουλο κατά του Άρη και ουσιαστικά κατά της Επιτροπής Αδειοδότησης, όπου ζήτησε να μην να αρθεί η αδειοδότηση η οποία δόθηκε στον Άρη και αφορά και τις εγχώριες και τις διεθνείς διοργανώσεις, καθότι υπάρχουν αυτές οι οφειλές σε αυτή την ιστορία την οποία διεκδικεί κάποια χρήματα για αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές εδώ και σχεδόν μία δεκαετία. Φυσικά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, κανονικότατα ισχύει η αδειοδότηση για την ομάδα του Άρη και έτσι θα προχωρήσει κανονικά και στο πρωτάθλημα και στις διεθνείς διοργανώσεις. Από εκεί και πέρα, στον Άρη το μυαλό, όπως είπες νωρίτερα Σάβα, είναι στοχευμένο, είναι...
Λογικό είναι, γιατί η συμμετοχή στο τελικό είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος για τους κιτρινόμαυρους, για να διεκδικήσουν το τρόπαιο. Νομίζω ότι είναι το παιχνίδι της χρονιάς και λογικά η προσοχή τους είναι στραμμένη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Χθες είχαμε εξελίξεις σε ό,τι αφορά την πολύκριτη υπόθεση και την προσφυγή του ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ. Αυτό που μάθαμε είναι ότι το ΚΑΣ ενημέρωσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για την ημερομηνία διεξαγωγής της εκδίκασης για τις 6 Ιουλίου. Για να γίνει στις 6 Ιουλίου η εκδίκαση της υπόθεσης του ΠΑΟΚ θα πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, να δώσουν το OK για να γίνει στις 6 του Ιούλη η εκδίκαση της υπόθεσης της προσφυγής του ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ. Μάλιστα, και είναι και σημαντικό αυτό, το ΚΑΣ ζήτησε να ενημερωθεί από την ΕΠΟ για το πότε ολοκληρώνονται οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων στο πρωτάθλημα. Και αυτό από τον ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι είναι λογικό, το θεωρούν ως ενθαρρυντικό μήνυμα
ότι δεν θα στο πρωτάθλημα.
Μπράβο. Για αυτά και για ό,τι άλλο συμβαίνει με τη συγκεκριμένη υπόθεση θα συνομιλήσουμε με έναν από τους νομικούς εκπροσώπους του ΠΑΟΚ, τον έγκριτο νομικό, τον κύριο Τάκη Μπαλτάκο. Κύριε Μπαλτάκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ζήτησε το ΚΑΣ με επιστολή του από την ΕΠΟ να ενημερωθεί για το πλήρες πρόγραμμα και για το πότε τελειώνουν οι υποχρεώσεις των ομάδων στο πρωτάθλημα της Super League.
Έτσι.
Το εκτιμάτε κι εσείς πώς αυτό το γεγονός?
Έτσι είναι ακριβώς. Δηλαδή ζήτησε να ενημερωθεί πότε τελειώνει το πρωτάθλημα, διότι δεν έχει καμία λογική να βγει η απόφαση, ας πούμε, το Νοέμβριο. Το ΚΑΣ αντιλαμβάνεται ότι εφόσον η αφαίρεση βαθμών έγινε σε αυτό το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, θα πρέπει πριν την επικύρωση της βαθμολογίας, δηλαδή πριν την λήξη των αγώνων και την επικύρωση της βαθμολογίας, η οποία ακολουθεί αμέσως μετά, να έχει εκδοθεί η απόφασή του. Δεν ξέρουμε φυσικά ποια θα είναι η απόφαση, αλλά αν η απόφαση αυτή είναι ότι πρέπει να αφαιρεθούν οι 7 βαθμοί, επαναλαμβάνω δεν το ξέρουμε, ναι, είναι μια πιθανότητα, θα πρέπει αυτή η απόφαση να έχει βγει πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Πριν επικυρωθεί η βαθμολογία, έτσι να πείτε.
Όπως και αντίστοιχα, αν αποφασίσει το ΚΑΣ ότι δεν πρέπει να αφαιρεθούν οι βαθμοί, να ισχύσει κανονικά, ναι, πριν την επικύρωση του πρωταθλήματος. Αυτό είναι, ναι, και λογικό λοιπόν. Και...
απολύτως λογικό. Και το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι το ΚΑΣ θα κοιτάξει, θα φροντίσει, γιατί είναι και κάτι άλλο. Ότι το ποιος θα βγει πρώτος ή δεύτερος σε ένα πρωτάθλημα έχει σημασία και για την UEFA. Δηλαδή ποιος θα παίξει εκεί. Δεν μπορεί να αρχίσει η επόμενη αγωνιστική περίοδος και να μην ξέρουμε ποιος θα είναι αυτός που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα σαν δεύτερος ή σαν πρώτος.
Σωστό. Σωστό. Μάθαμε ότι το ΚΑΣ ενημέρωσε και τους εμπλεκόμενους ότι η πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής της εκδίκασης είναι η 6 Ιουλίου.
6 Ιουλίου, ναι.
Με την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσουν όλοι. Βλέπετε, ναι, να συμφωνούν.
Ακριβώς. Μέχρι αύριο είναι αυτή η προθεσμία. Πρέπει μέχρι αύριο όλα τα μέρη, δηλαδή ΕΠΟ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Εξάνθη, να απαντήσουν αν συμφωνούν για την 6 Ιουλίου.
Σε αντίθετη περίπτωση...
Αυτό το ξέρουμε αύριο.
Αν κάποιος διαφωνήσει...
Σε αντίθετη περίπτωση, αν κάποιος διαφωνήσει, θα πρέπει να δικαιολογήσει τη διαφωνία του. Δηλαδή να πει για ποιο λόγο δεν θέλει να γίνει στις 6 Ιουλίου. Και το ΚΑΣ θα το κρίνει. Ναι, και θα αποφασίσει μετά.
Δηλαδή, ακόμη και αν κάποιος από τους εμπλεκόμενους για λόγους παρελκυστικούς πει εμένα δεν με βολεύει 6 Ιουλίου, δεν είναι σίγουρο ότι θα το αποδεχθεί.
Όχι, δεν, όχι πρέπει να το αποδείξει. Πρέπει να, όχι να το αποδείξει, συγγνώμη, πρέπει
να το τεκμηριώσει.
Ναι. Ότι για ποιο λόγο δεν θέλει 6 Ιουλίου και θέλει 7 ή 17 ή 27. Θα πρέπει αυτό τον ισχυρισμό του να τον τεκμηριώσει με κάποιο τρόπο να είναι λογικό ο ισχυρισμό.
Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει μέχρι τώρα ότι θέλει η διαδικασία αυτή να τρέξει όσο γίνεται πιο γρήγορα.
Σαφώς.
Το έδειξε και με πολλές ενέργειες και σε διάφορα επίπεδα. Θεωρείτε ότι είναι και οι υπόλοιπες πλευρές έχουν την ίδια τακτική?
Για την ΕΠΟ δεν νομίζω ότι η ΕΠΟ θα διαφωνήσει. Δεν έχει κάποιο λόγο. Για τον Ολυμπιακό δεν γνωρίζω. Είναι αδύνατο, να γνωρίζω. Η Ξάνθη έχει ζητήσει μια προθεσμία παράτασης για το υπόμνημα που πρέπει να καταθέσει, όπως και εμείς βέβαια, στις 21 Ιουλίου. Αλλά δεν ξέρω αν θα επιμείνει και δεν ξέρω και αν θα γίνει δεκτή αυτή η παράταση που ζητάει.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Μπαλτάκο. Υπάρχει περίπτωση το ΚΑΣ να επιστρέψει στην υπόθεση στην Επιτροπή Εφέσεων?
Θεωρητικά είναι μια πιθανότητα.
Αυτό
μπορεί να γίνει.
Είναι υπέρ του ΠΑΟΚ ή κατά, άμα ξαναεπιστρέψει εκεί η υπόθεση?
Αυτό, συγγνώμη, σας έχασα για λίγο. Αυτό, αν με ρωτήσατε τι συνέπειες έχει, δεν άκουσα τη φράση.
Ναι, αν είναι υπέρ, το αποζητάει αυτό ο ΠΑΟΚ ή είναι κάτι που θα ήθελε να αποφύγει?
Όχι, είναι κάτι το ΠΑΟΚ ζητάει την πλήρη επιτυχία του στην υπόθεση αυτή. Δηλαδή να ανατραπεί η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων και να επισταθούν οι 7 βαθμοί. Εάν τώρα το ΚΑΣ πει κάτι τέτοιο, θα πρέπει η υπόθεση να επιστραφεί. Δεν είναι κάτι κακό, γιατί θα πρέπει μετά η Επιτροπή Εφέσεων να μπει στην ουσία, αλλά είναι θέμα του χρόνου. Ότι κατά πόσο μετά θα προλαβαίνει η Επιτροπή Εφέσεων να αποφασίσει, να δικάσει και να αποφασίσει πριν επικυρωθεί η βαθμολογία.
Λογικό και κατανοητό. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. ΠΑΟΚ κινήθηκε κατά της απόφασης, κατά της εισήγησης στην ουσία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, γιατί αυτή στην ουσία έχει δεσμεύσει μέχρι τώρα και τα αθλητικά δικαστήρια και σε άλλα επίπεδα. Κινήθηκε προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Διαιτητικό Εφετείο. Έχουμε κάποιες εξελίξεις από εκεί, περιμένουμε κάτι άμεσα?
Στο Συμβούλιο Επικρατείας έγινε η δίκη στις 4 Ιουνίου και αναμένεται η έκδοση αποφάσεως. Το Διοικητικό Εφετείο δεν έχει ορίσει ακόμα δικάσιμο.
Μέχρι πότε μπορούμε να ευελπιστούμε ότι θα προκύψει απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας?
Θα αργήσει αυτό. Το Συμβούλιο της Κρατείας δεν βγάζει γρήγορα αποφάσεις. Δεν νομίζω ότι θα έχει καμία σχέση με τη λήξη του πρωταθλήματος. Αυτό θα πάει από το φθινόπωρο και μετά. Δεν φαντάζομαι ότι το κάνουν πιο γρήγορα.
Τότε επί του πρακτέου τι νόημα θα έχει?
Το Συμβούλιο της Επικρατείας καταρχήν δεν κρίνει τους βαθμούς. Δεν κρίνει δηλαδή κατά πόσον πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ
τους
βαθμούς ή όχι.
Ναι,
κρίνει μόνο τη σύνθεση της Επιτροπής.
Ναι, ο ΠΑΟΚ είχε πολλές και σοβαρές ενστάσεις για αυτήν.
Βεβαίως. Αυτό λοιπόν δεν θα έχει κάποιο πρακτικό ρόλο να παίξει το Συμβούλιο Επικρατείας σε σχέση με την επικύρωση βαθμολογίας. Διότι αν βγάλει την απόφασή του και πει ότι η Επιτροπή αυτή κακώς συγκροτήθηκε, οπότε ακυρώνονται τα πάντα, το πρωτάθλημα το επόμενο θα έχει αρχίσει. Άρα θα είναι πιο πολύ θέμα γοήτρου και θα πρέπει να ξαναγίνει η διαδικασία και να κριθεί ότι δεν υπάρχει πολυδιοκτησία, αν υποθέσουμε ότι πάμε εκεί.
Ναι.
Αλλά δεν θα έχει σχέση με τους 7 βαθμούς, γιατί οι 7 βαθμοί, αν το ΚΑΣ δεν τους αναιρέσει, δεν τους αφαιρέσει μάλλον, δεν τους επιστρέψει, συγγνώμη, ακόμα καλύτερα, θα έχει κρυθεί το πρωτάθλημα. Θα έχει κρυθεί η βαθμολογία του πρωτάθληματος.
Αλλά νομίζω ότι και στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι είναι και ηθικό το ζήτημα.
Βεβαίως και ηθικό. Σε μεγάλο βαθμό. Και θέμα γοήτρου και θέμα ηθικό. Άρα λοιπόν παίζει ρόλο το Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά όχι για το πρωτάθλημα αυτό.
Εντάξει. Άρα περιμένουμε μέχρι αύριο να δούμε αν θα προκύψει κάποια διαφωνία.
Ναι, μέχρι από το βράδυ. Μέχρι από το βράδυ ξέρουμε τι θέλουν οι άλλες πλευρές. Πλην του ΠΑΟΚ, ο οποίος φυσικά θέλει 6 Ιουλίου, δεν το συζητάμε αυτό.
Άρα δηλαδή την Πέμπτη το πρωί μπορεί να έχουμε ημερομηνία εκδίκασης 6 Ιουλίου.
Ναι, ακριβώς.
Ωραία.
Ακριβώς.
Ωραία, κύριε Μπαλτάκο, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
Ευχαριστώ εγώ.
Ακούτε πάντα radioprimo.gr και στάτους 107,7. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι όμως, επιστρέφουμε για να μάθετε τι έγινε σήμερα στην Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, τι εμπόδια μπήκανε, τι ενστάσεις υπήρχαν από την πλευρά του Ολυμπιακού και για ποιο λόγο και τι τελικά αποφασίστηκε προκειμένου να προχωρήσουμε σε εκλογές πριν τον Οκτώβριο για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
Στυλ και άνεση επιποδός. Vice Footwear. Η νέα μοναδική ανοιξιάτικη συλλογή είναι εδώ. Vice Footwear.
Ανδρικό προνόμιο για εσένα που ξέρεις να ξεχωρίζεις.
Vice Footwear. Ανδρικό προνόμιο. Επιποδός.
Τα βρίσκεται στα θέλω σας και στο www.vicefootwear.gr.
Βλέπω κράτατε καλά τους κανόνες υγιεινής.
Η αλήθεια είναι ότι νιώθουμε πιο ασφαλείς τώρα με το Sunny Air.
Sunny Air.
Τη φορητή συσκευή απολύμανσης. Ξεκάζει απολυμαντικό υγρό εύκολα και γρήγορα σε κάθε επιφάνεια χωρίς να την καταστρέφει. Ό,τι πρέπει για καταστήματα, γραφεία, ακόμα και αυτοκίνητα.
Sunny Air. Η αθόρυβη και ελαφριά συσκευή απολύμανσης. Βρείτε την στα καταστήματα Safe Block και Air Block. Για παραγγελίες καλέστε στο 2314-170-900 ή προμηθευτείτε την online στο safeblock.gr.
Δεν σας υποστηρίζουν τα συστήματά σας. Θαλασσινός Προ. Υποστήριξη και τεχνικές υπηρεσίες για όλα τα ηλεκτρονικά σας συστήματα. Θαλασσινόσπρο.gr. Για να ξέρετε ποιος υποστηρίζει το χώρο σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-204002.
Η υγιεινή διατροφή είναι πάνω απ' όλα και είναι thesuperfoods.gr. Υπέροχα υγιεινά. Μοναδικά σπρέτς, αγνό μέλι, νόστιμα σνακς, χαλβάς παραδοσιακός, αρωματικός καφές, τσάι της φύσης, πρωτεΐνες vegan για εσάς που ξέρετε και για εσάς που θέλετε να μάθετε. thesuperfoods.gr. Υπέροχα και υγιεινά για όλους. Έρχονται στο σπίτι σας με ένα κλικ στο www.thesuperfoods.gr.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Πρίμο, ακούτε Πρίμο News και στο Status 107,7. Στα μικρόφωνα Μάκης Ιωαννίδης, Σάββατζ Ιωμπάνουλου. Στο πρώτο κομμάτι ενημερωθήκαμε από τον νομικό εκπρόσωπο του Δικεφάλου για τις εξελίξεις, τον κύριο Τάκη Μπαλτάκο, για τις εξελίξεις τις χθεσινοβραδινές σχετικά με το ΚΑΣ. Την Πέμπτη το πρωί πιθανότητα θα γνωρίζουμε αν οριστικοποιηθεί η 6η Ιουλίου ως ημερομηνία εκδίκασης, προκειμένου να βγει και η απόφαση πριν το τέλος στο play-off για να έχει και το ΚΑΣ τη δυνατότητα παρέμβασης στο ζήτημα που έχει προκύψει. Σας θυμίζω ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώσιπ Μίσιτς σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης. Αύριο ο Κροάτης θα πάρει εξιτήριο και τις επόμενες μέρες θα καθοριστεί η αποθεραπεία του. Αυτή είναι μια σημαντική είδηση για τον ΠΑΟΚ που προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Όφη το Σαββατιάτικο. Με τον Βιερίνη αναμένει στο γυμναστήριο. Μπήκαν στο πρώτο μέρος της προπόνησης μετά από καιρό με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του και ο Κρέσπο και ο Ζαμπά δείχνουν ότι ανεβάζουν ρυθμούς. Θα δούμε πότε θα είναι και οι δύο έτοιμοι για να μπουν σε κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς. Δύσκολα είναι τα πράγματα για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
Ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο ευχαρίστησε μάλλον ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό για την ανάρτηση που έκανε για το Μίσιτς. Κάτι ανάλογο είχε κάνει και προχθές και η ΠΑΕΑΡΙΣ. Είναι ένα στοιχείο στο οποίο φαίνεται ότι γενικότερα ο αθλητισμός μπορεί να σε οδηγήσει σε καλά μονοπάτια αρκεί να το χρησιμοποιούμε σωστά. Ανάλογη ανακοίνωση είχε εκδώσει χθες και ο Άρης, συλληπιτήρια ανακοίνωση προς την ομάδα του ΠΑΟΚ και για τον Γιάννη Πολίτη, ναι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Φαίνεται ότι πρόθεση, διάθεση υπάρχει. Το θέμα είναι πώς τη διαχειριζόμαστε εμείς, Σάβα, γιατί βλέπεις ότι όλοι, ρε παιδί μου, θέλουμε να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, καλό μπάσκετ, να είναι όλα καλά στον αθλητισμό, αλλά είναι και θέμα το πώς θα καλλιεργούμε και πώς δυναμητίζουμε πολλές φορές την ατμόσφαιρα. Μπορεί να γίνει αυτό με μια απλή δήλωση, όπως έχει γίνει πολλές φορές. Όπως καλή ώρα σήμερα έγινε πάλι με τον Κούγια, με κάποια πράγματα τα οποία είπε εκεί στην έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΠΟ. Το ευκολότερο είναι να ενώνεις παρά να χωρίζεις. Και είναι κάτι το οποίο ελπίζουμε ότι ίσως μπορέσουν να το κρατήσουν πλέον στην, στο ελληνικό αθλητισμό. Η FIBA τώρα πριν από λίγο ανακοίνωσε την οριστική διακοπή στο FIBA Euro Cup, το Euro Cup γυναικών, καθώς δεν υπάρχουν αλλαγές στο παράθυρο του Νοεμβρίου. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανέφερε πως οι τρεις διοργανώσεις δεν θα ξεκινήσουν ξανά και πως θα επιστρέψουν στην αρχή της νέας σεζόν, γιατί είχαν πει αρχικά αυτές οι διοργανώσεις όλες να γίνουν κάποια στιγμή στις αρχές του Νοεμβρίου. Φυσικά δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην Αθήνα για να μάθουμε τι έγινε σήμερα στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ. Να μείνω λίγο στο θέμα το οποίο έχει να κάνει με τον Άρη, το οποίο θα συζητήσουμε και λίγο αργότερα με τον Αλέξη Σαββόπουλο. Με αυτή την αίτηση την οποία κατέθεσε στην Επιτροπή Αδειοδότησης ο κ. Παναγόπουλος, ζητώντας ούτε λίγο ούτε πολύ να μην ισχύσει, γιατί λέει ο Άρης έχει κάποιες οφειλές. Μα προς κάποιους παλιότερους ποδοσφαιριστές είναι ξεκάθαρο όλο αυτό το θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί δεν αφορά την υπάρχουσα ΠΑΕ. Είναι μια παλιά ιστορία που για διάφορους λόγους προσπαθούν να τη συντηρήσουν και να βάλουν εμπόδια και δυσκολίες στους κεντρινόμαυρους υπό την πίεση της συμμετοχής τους στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και υπό την πίεση της συμμετοχής τους στο επόμενο πρωτάθλημα της Ελλάδος. Γιατί σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, όπως είναι γνωστό, ο Άρης δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε μεταγραφές, ούτε και να παραχωρήσει ποδοσφαιριστές. Είναι σε πολύ δύσκολο σημείο και αυτό θα πρέπει να το ξεπεράσει 100%. Τώρα με τον Άρη τα είπαμε.
Έχει τέτοιο, έχει αντικείμενο. Δηλαδή ποιος? Μπορεί να προκαλέσει ζητήματα.
Ούτε μία στο εκατομμύριο.
Και τι προσπαθεί, τι προσπαθεί
νομικός
να κάνει?
Νομικός είναι, προσπαθεί να δείξει στους πελάτες του ότι πιέζει την κατάσταση για να διεκδικήσουν κάποια χρήματα. Τώρα για την ιστορία να αναφέρω ότι πρόκειται για ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίστηκαν προδεκαετίας, θα έλεγα, στους κυτρινόμαυρους, όπως είναι ο Κουλοχέρης, όπως είναι ο Παπαζαχαρίας, Παπαστεριανός και αρκετοί άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν αναβάλουν από την προγενέστερη ΠΑΕΑΡΙΣ. Λοιπόν, με τον Άρη θα ασχοληθούμε αργότερα με τον Αλέξη Σαββόπουλο. Έχουμε κάποια δυσκολία λίγο στην επικοινωνία μας με την Αθήνα για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τι ακριβώς συνέβη εκεί στην έκτακτη Γενική Συνέλευση. Έχουμε όμως και κάποιες εξελίξεις οι οποίες θα δρομολογηθούν, όπως σας είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, στον Ηρακλή γενικότερα, θα έλεγα, και όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Ο Ηρακλής, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και φυσικά τα μάτια του είναι στραμμένα στην αναδιάθρωση. Αυτό τον ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο, γιατί εξηγήσαμε τους λόγους. Δεν είναι απίθανο ομάδες από τη Football League να παίζουν στη Super League 2, αλλά και γενικότερα ένα πρωτάθλημα τη Super League 2 με δύο ομίλους κάνει τον Ηρακλή σε περίπτωση που μπορέσει να αγωνιστεί περισσότερο ανταγωνιστικό. Την ίδια στιγμή όμως τρέχουν τα θέματα τα οποία αφορούν τον ερασιτέχνη Ηρακλή και τις εξελίξεις σε μπάσκετ και βόλεϊ. Στο βόλεϊ, όπως είπαμε, υπάρχει επενδυτής ο οποίος ενδιαφέρεται να καλύψει τις οικονομικές ανάγκες της ομάδας μέχρι και 500.000 ευρώ, ένα ποσό τεράστιο θα λέγαμε για τα δεδομένα του βόλεϊ, και επίσης προτίθεται να προχωρήσει σε μια διαδικασία εξέβρεσης αφημί για τον Ηρακλή, δαπανώντας ένα ποσό μέχρι 2 εκατομμύρια, το οποίο είναι υπερβολικά μεγάλο για τις ανάγκες του Ηρακλή, αλλά φυσικά άμα ισχύσει αυτό αλλάζουν άρνητα δεδομένα. Εξελίξεις στο συγκεκριμένο κομμάτι με το συγκεκριμένο επενδυτή δεν θα έχουμε πριν τις 36. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι από το εξωτερικό, είναι μια εταιρεία η οποία έχει τη δυνατότητα να καλύψει αυτά τα χρήματα και αναμένεται να υπάρχουν οριστικές εξελίξεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Στο The Basket ξεκίνησε η ιστορία. Πιάσαμε τώρα μονοκόμματα τον Ηρακλή.
Για πες, έχει ενδιαφέρον.
Στο The Basket ξεκίνησε η διαδικασία που είχε να κάνει με τα θέματα του της ανανέωσης του συμβολέου με τον Ηλία Γκατζούρη, αλλά δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη η οποία να μπορεί να βοηθήσει σε μια οριστική απόφαση. Θα έχουμε περισσότερα στο κομμάτι αυτό, γιατί είναι λίγο λεπτές ισορροπίες σχετικά και με το τι θα μέλγενέστε με την ευρωπαϊκή συμμετοχή του Ηρακλή στο Champions League. Παραθετικά να πω ότι ο Άρης εχθές δεν ήταν μέσα στις ομάδες του EuroCup, όπως είχατε ακούσει εδώ οι ακροατές από το radioprimo.gr και από το status 107,7 FM. Και έτσι πλέον, αν θα μπορέσει να έχει ευρωπαϊκή συμμετοχή, αυτό θα γίνει μέσα από το Basketball Champions League. Και ο Ηρακλής έχει καταθέσει πρόθεση συμμετοχής, όπως και το Περιστέρι. Και περιμένουμε πλέον την επίσημη ανακοίνωση. Αλλά σε όλα αυτά τα σενάρια θα μπουν σε προκριματική φάση. Πάμε τώρα στην Αθήνα. Βρήκαμε τον Δημήτρη Δημητρίου, ο οποίος παρακολούθησε σήμερα τη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα από την Αθήνα.
Δημήτρη, είχαμε σήμερα τη Γενική Συνέλευση στην ΕΠΟ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει να μας δώσει κάποιες ειδήσεις, πέρα από το γεγονός ότι φάνηκε κάποια στιγμή να επιχειρείται ένα μπλοκάρισμα της εκλογικής διαδικασίας, η οποία όλοι ήθελαν, οι περισσότεροι μάλλον ήθελαν να γίνει το φθινόπωρο. Ο Ολυμπιακός, ο Άρης και κάποιες ενώσεις ζήτησαν να γίνει το, να εξαντληθεί η θητεία της συγκεκριμένης διοίκησης, όπου σημαίνει αυτό ότι έπρεπε να γίνει τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, του 2021.
Λοιπόν, ναι, περίπου, ναι, η ουσία είναι αυτή ως προς το αποτέλεσμα. Τώρα, δεν νομίζω ότι επιχειρήθηκε μπλοκάρισμα, διότι οι ισορροπίες στην Ομοσπονδία είναι πολύ συγκεκριμένες, είναι ξεκάθαρες, τις ξέρουν όλοι. Ξέρουν ότι η διοίκηση Γραμμένου είναι μια διοίκηση η οποία υποστηρίχθηκε από την πλευρά του ΠΑΟΚ πριν από 3 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή στην Ομοσπονδία υπάρχει ουσιαστικά μια διαρχία ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, η οποία θα ξεκαθαρίσει τις επικείμενες εκλογές. Εντάξει, διότι αυτές είναι δύο παρατάξεις που θα κοντραριστούν. Τώρα, γιατί ο Ολυμπιακός έκανε αυτή την κίνηση?
Γιατί?
Μ' ακούτε?
Ναι, ωραία, περιμένουμε.
Ωραία, γιατί άκουσα μια άλλη. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ήθελε να καταδείξει με αυτή του την κίνηση. Ακούω μια γραμμή.
Ναι, είναι οι παραβολές που γίνονται από τους κακεντρεχείς. Θα τις ξεπεράσουμε. Αλλά είναι και ενοχλητικό, όπως καταλαβαίνεις.
Ωραία.
Λοιπόν, ναι, γιατί ο Ολυμπιακός έκανε αυτή την κίνηση?
Ναι, σας ακούω.
Μια χαρά σας ακούμε, Δημήτρη. Εμείς λέγαμε ότι για ποιο λόγο ο Ολυμπιακός έκανε αυτή την κίνηση.
Λοιπόν, η εκτίμηση είναι ότι αυτό δεν έγινε γιατί ήθελε να μετρήσει δυνάμεις, γιατί οι δυνάμεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει τις δυνάμεις στην ΕΠΟ για να μπορέσει να περάσει τη θέση του. Ήθελε όμως, εκτιμώ, να καταδείξει ότι αυτό που γίνεται δεν είναι ορθό. Δηλαδή, τι δεν είναι ορθό? Οι εκλογές στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία γίνονται βάσει καταστατικού κάθε 4 χρόνια. Ωραία. Από τη στιγμή λοιπόν που θα γίνουν 1 χρόνο νωρίτερα, πάνω κάτω δηλαδή, ο Ολυμπιακός θέλησε με αυτόν τον τρόπο να καταδείξει ότι παραβιάζεται μία από τις καταστατικές αρχές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι σήμερα έχει βγει μία απόφαση που λίγο πολύ ήταν γνωστό, διότι αν μη τι άλλο, εάν δεν μπορούσε η σημερινή διοίκηση να ελέγχει το σώμα και να το έχει με το μέρος της, δεν θα μπορούσε να ασκεί διοίκηση. Εντάξει, ήταν απόλυτα λογικό να περάσει και με μια μεγάλη πλειοψηφία, όπως απαιτεί ο νόμος ο πρόσφατος του κυρίου Αυγενάκη, με πλειοψηφία 3/4, και συγκεκριμένα η πλειοψηφία η οποία αποφάσισε τις τροποποιήσεις αυτές στο καταστατικό για να γίνουν και νωρίτερα οι εκλογές, ήταν με μια πλειοψηφία της τάξης του 83%, δηλαδή πολύ πάνω και από το 75% που απαιτεί ο νόμος. Ωστόσο, θέλω να πω ότι έχουμε εκλογές οι οποίες δύναται να γίνουν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.
Ναι.
Αυτό λοιπόν έχει διάφορες... μπορούμε να το αναλύσουμε και να του δώσουμε πάνω από μία προσεγγίσεις. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε το Υπουργείο, την κυβέρνηση τέλος πάντων, που θέλει και έχει ορίσει ακόμα μέσω δηλώσεων, όχι ακόμα και νομοθετικά, ότι σε όλες τις ομοσπονδίες οι αρχαιρεσίες θα μεταφερθούν και λόγω του κορονοϊού Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί είπανε, έχουν πει γενικώς και ορίστως το φθινόπωρο. Και έχουμε εδώ πέρα μια απόφαση σήμερα που δύναται η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να κάνει αρχαιρεσίες μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι της δίνεται η δυνατότητα να κάνει και νωρίτερα, δηλαδή να κάνει μέχρι το τέλος Ιουλίου που αυτή τη στιγμή επιθυμεί.
Ναι.
Αλλά είναι πιθανό να μην γίνει τότε, διότι δεν θα υπάρχει συμφωνία με την πολιτεία, και να γίνει είτε τον Σεπτέμβριο είτε τον Οκτώβριο με βάση τη σημερινή απόφαση που πήρανε.
Στη μία δηλαδή, περίπτωση,
υπό μία έννοια,
οι εκλογές θα προηγηθούν της επόμενης αγωνιστικής περίοδου και στην άλλη όχι. Αυτό λέμε δηλαδή.
Όχι, πάλι με
εάν θα ξεκινήσει ή όχι η αγωνιστική περίοδος η επόμενη.
Ναι.
Αυτό δεν σας ακούω.
Κανονικά θα ξεκινήσει,
εάν
Δημήτρη,
θα ξεκινήσει,
ναι.
Η αγωνιστική περίοδος θα ξεκινήσει ούτως ή άλλως. Είτε οι εκλογές γίνουν τον τέλος Ιουλίου, είτε οι εκλογές γίνουν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.
Αυτό που δεν καταλαβαίνω και ρωτώ είναι γιατί από τη μια η μία πλευρά βιάζεται να κάνει εκλογές και από την άλλη πλευρά η δεύτερη έτσι, πλευρά προσπαθεί να μην γίνουν τώρα. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Γι' αυτό ρωτώ.
Όχι, κατά την δεν έχω πολύ καλό ήχο, γι' αυτό να με συγχωρέσετε.
Παρακαλώ. Ναι.
Λοιπόν, να σας πω πάνω σε αυτό. Είναι κατά τη γνώμη μου ξεκάθαρο. Διότι εδώ έχουμε ισορροπίες πολύ συγκεκριμένες αυτή τη στιγμή, εάν οι εκλογές γινόντουσαν εδώ και τώρα.
Ναι.
Ενώ εάν οι εκλογές πάνε πιο πίσω, εκτός το ότι μπορεί να αλλάξουν οι ισορροπίες,
ναι,
υπάρχει ενδεχόμενο να αλλάξει και το εκλογικό σώμα ως προς τους εκλέκτορες, με αποτέλεσμα ποιο, το ίδιο. Δηλαδή να έχουμε διαφοροποίηση ως προς το εκλογικό σώμα και άρα να αλλάξουν ισορροπίες.
Ναι.
Αυτή λοιπόν η πλευρά η οποία θεωρεί αυτή τη στιγμή ότι είναι ισχυρή και μπορεί να πάρει την Ομοσπονδία, σαφώς και θέλει τις εκλογές όσο το δυνατόν νωρίτερα να γίνουν, για να μπορέσει αυτή τη δυναμική που έχει καταγράψει όλο το προηγούμενο διάστημα και πιστεύει ότι θα πάρει τα ενία της Ομοσπονδίας, να τα πάρει.
Ναι.
Εάν η κατάσταση πάει πιο πίσω, γίνεται αντιληπτό.
Να το πούμε πιο απλά, Δημήτρη.
Πόσο δε μάλλον.
Να το πούμε λίγο πιο απλά.
Αν αυξηθούν οι εκλέκτορες, αυτό το πράγμα μπορεί να διαφοροποιηθεί. Πιο απλά πόσο.
Το κατάλαβα τώρα.
Ναι. Και αυτό έχει να κάνει και με το Μητρό των Συλλόγων, προκειμένου να αλλάξουμε όλο το σύστημα, παίζει ένα σενάριο τέτοιο, να μην πηγαίνουμε πλέον με ψηφοφορία βάσει των ενώσεων, αλλά βάσει όλων των ενεργών σωματείων των οποίων θα υπάρχουν. Και αυτό φυσικά αν γίνει, αλλάζουμε
βεβαίως,
πάρα πολύ τις ισορροπίες.
Υπάρχει το Μητρό, βέβαια, είναι το Μητρό, όλη αυτή η κινητοποίηση που γίνεται από το Υφυπουργείο Αθλητισμού, πολύ σωστά Μάκη, και από τη ΓΟΥΓΟΑ, που θέλει να καταγράψει και προφανώς δεν θέλει να καταγράψει μόνο τα σωματεία έτσι ώστε τα σωματεία που θα είναι καταγεγραμμένα νόμιμα επί της ουσίας να μπορούν να απολαμβάνουν και την κρατική επιχορήγηση
και να
αλλά για να μετέχουν και σε διάφορες άλλες διαδικασίες.
Ακριβώς και να εξαφανιστούν σωματεία σφραγίδες τα οποία χρησιμοποιούνταν από τις εκάστοτε ομοσπονδίες για ψηφοθερικούς λόγους, απλά για να κρίνουν το εκλογικό αποτέλεσμα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό θεωρώ ότι είναι στο σωστό δρόμο να μην υπάρχουν σωματεία σφραγίδες, τα οποία σε μερικές περιπτώσεις και σε μερικές ομοσπονδίες είναι ικανά να διαμορφώσουν και ένα τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.
Έτσι γινόταν. Μάλιστα. Είχαμε κάποια άλλη είδηση από τη Γενική Συνέλευση?
Μεγάλη είδηση όχι. Είχαμε κάποιες μονομαχίες και με τον Αλέξη Κούγια και με τον κύριο Γραμμένο. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Νομίζω ότι αυτά είναι σύνηθες αυτό το φαινόμενο, να υπάρχει μια αντιπαράθεση έστω με κάποιον, όχι αποκλειστικά μόνο με τον κύριο Κούγια, αλλά η πλευρά που διαφωνεί, ας πούμε, ο κύριος Κούγιας αυτό που εξέφρασε είναι ότι δεν είναι νόμιμη αυτή η τροποποίηση του καταστατικού που έγινε σήμερα και ότι θα καταπέσει όταν θα πάει στα δικαστήρια. Γιατί ξέρετε, η όποια τροποποίηση καταστατικού σωματείου και ουσιαστικά η ΕΠΟ είναι ένα σωματείο, άσχετα αν είναι ομοσπονδία. Υπάγεται στα σωματεία ως προς τη νομική της μορφή και υπόσταση. Οπότε θα πάει στο πρωτοδικείο για να επικυρωθεί αν είναι νόμιμη αυτή η τροποποίηση του καταστατικού. Ο κύριος Κούγιας λοιπόν έκανε την εκτίμηση ότι ναι μεν σήμερα πέρασε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, όπως είπαμε 83%, αυτή η τροποποίηση, αλλά η δικαιοσύνη δεν θα την εγκρίνει, έτσι θα καταπέσει και δεν θα μπορέσουν να γίνουν οι εκλογές τότε που επιθυμεί η ΕΠΟ. Η τωρινή διοίκηση, τέλος πάντων.
Δύσκολο το βλέπω.
Αυτός είναι ο αντίλογος.
Ναι, ναι.
Αυτός είναι ο αντίλογος, εντάξει, γιατί η πλευρά του κυρίου Γραμμένου, για να μην νομίζετε δηλαδή ότι λέω μόνο τον αντίλογο, είπε ότι η απόφαση έτυχε της μεγάλης πλειοψηφίας και από εκεί και πέρα φυσικά θα πρέπει η δικαιοσύνη να το εγκρίνει και θεωρώ ότι θα εγκριθεί και ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Θεωρώ, είπε ακόμα, ότι το ιδανικότερο είναι να γίνουν οι αρχαιρεσίες μέχρι το τέλος Ιουλίου, το προσδιορίσε, αλλά είπε ότι είμαστε ακόμα σε... υπάρχει πολλής δρόμος για να δούμε τι θα γίνει τελικά, γιατί πρέπει να υπάρχουν και 20 ημέρες προκήρυξης των εκλογών, αφού θα έχουν πάρει την έγκριση από το, από το πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο, αναλόγως.
Ωραία.
Δηλαδή να προλάβουν, αυτό εννοώ.
Ωραία, να ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Αυτός ήταν ο συνάδελφος, ο Δημήτρης Δημητρίου, από την Αθήνα. Πήραμε μια γεύση από το τι έγινε σήμερα στην ΕΠΟ και τις διεργασίες εκεί και τους σκοπούς και μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 4, πρέπει να πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Όπως έχετε αντιληφθεί όλοι, τα διαλύματά μας είναι πολύ μικρά και συγκεκριμένα, έτσι όσοι μας ακούτε από το radioprimo.gr και το Status 107,7, σε πολύ λίγο θα μας έχετε και πάλι στους δέκτες σας.
Θέλεις να χτίσεις, να μονώσεις, να ανακαινήσεις, δωροδούλης, υλικά οικοδομών, χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, δωροδούλης, κομματουργικές εργασίες και καθαρισμοί οικοπαίδων. Πρώτο χιλιόμετρο νέας μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, τηλέφωνο 2392-0-322-48. Δωροδούλης, σύγχρονα και αποτελεσματικά.
Να το ασφαλίσω, να μην το ασφαλίσω. Να το ασφαλίσω, να μην το ασφαλίσω.
Στις ασφάλειες αυτοκινήτου, μη μαδάς τη Μαργαρίτα. Πήγαινε κατευθείαν στο Μαργαριτόπουλο. Εδώ, οι ασφάλειες είναι κομμένες στα μέτρα σου. Από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Λεπτομέρειες στο 2130-278-279 και στα γραφεία μας σε Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Νάουσα και πλέον και στην Αλεξάνδρεια. Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες και κάτι παραπάνω.
Το αύριο δεν έχει φωνή, κι όμως τ' ακούς σαν να είναι εκεί. Κρύβει αμέτρητες προκλήσεις και σου ζητά να απαντήσεις. Δώσ' τον καλύτερο εαυτό σου. Κι έτσι γίνεται δικό σου. Είσαι έτοιμος να κατακτήσεις το αύριο? Κάντο με το νέο Ford Puma με ανθρωποκεντρική σχεδίαση. Καινοτόμο χώρο αποσκευών Megabox και ήπια υβριδική τεχνολογία. Νέο Ford Puma.
Στην υγειά μας.
Γεια μας.
Αλήθεια, μένεις εδώ κοντά?
Ούτε κοντά ούτε μακριά. Δεν μένω πουθενά.
Τι πουθενά?
Πουθενά. Πήρα δώρο αφρόβλυκανισμό από την ΟΤΕΚΟ και δεν μένω από λάστιχο ποτέ και πουθενά.
Δεν κατάλαβες. Άλλο ρώτησα.
Τι?
Επειδή τη μηχανή σας τη σκέφτεστε συνέχεια, ελάτε στην ΟΤΕΚΟ. Γιατί με κάθε κτεωματό παίρνετε δώρο αφρόβλυκανισμού VIRF. ΟΤΕΚΟ. Κλείστε τώρα ραντεβού στο 102030. Όροι και προϋποθέσεις στο oteco.gr.
Έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στο Status 107,7. Θα παραμείνουμε ακόμη λίγο στο θέμα της ΕΠΟ και όσα έγιναν εκεί. Θα πάμε να μιλήσουμε με έναν έμπειρο παράγοντα, έναν άνθρωπο ο οποίος πάντοτε στο ποδόσφαιρο προσπαθεί να είναι συγκαταβατικός, να συγκλίνει όλες τις απόψεις και τις πλευρές. Καλησπερίζουμε τον κύριο Τζόρτζογλου. Κύριε Τζόρτζογλου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
Είστε καλά, επιστρέψατε?
Είμαστε καθοδόν, είμαστε στο αεροδρόμιο για επιστροφή στο νησί μας, στην Κρήτη.
Τι σας έκανε εντύπωση σήμερα σε αυτή τη διεργασία που είχαμε στην ΕΠΟ?
Τι μου έκανε εντύπωση? Ούτως ή άλλως θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν ένα και μόνο.
Ναι.
Το πώς οι εκλογές της ΕΠΟ θα μπορούν να γίνουν τους επόμενους 4 μήνες. Αυτό όμως που εμένα και πιστεύω τους ανθρώπους που έχουν τη λογική τους, έχουν το μυαλό τους στη θέση τους και ο κορονοϊός δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα στα εγκεφαλικά κύτταρα.
Λέτε να έχουμε πολλούς τέτοιους?
Αυτό που... κοιτάξτε, η πανδημία πιθανότατα να δημιουργεί και τέτοια προβλήματα.
Μέχρι τώρα λένε ότι στους πνεύμονες χτυπά και στο αναπνευστικό και στα γεφαλικά κύτταρα. Δεν ξέρω.
Εντάξει, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι επιδημιολόγος, δεν είμαι καν πνευμονολόγος, δεν είμαι... Απλά, επειδή όπως ανέφερα και στη Γενική Συνέλευση, έχω την αίσθηση ότι ζούμε σε ένα τρελοκομείο. Δηλαδή, αυτό μου θύμισε σήμερα η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ και το λέω γιατί ενώ αρκετοί άνθρωποι, αρκετοί επώνυμοι του ποδοσφαίρου, ιδιοκτήτες ΠΑΕ, πρόεδροι ενώσεων, μεταξύ αυτών είμαι και εγώ, που ναι, θεωρούμε ότι το ποδόσφαιρο είναι σε μια κατάσταση πανδημίας, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, και συνεχίζει να είναι και τώρα. Πάσχουν από ένα κορονοϊό, ο οποίος δυστυχώς το εμβόλιο του δεν έχει ακόμα βρεθεί, ούτως ώστε να οδηγήσει το ποδόσφαιρο σε καλύτερες μέρες.
Ποια είναι τα συμπτώματα αυτού?
Περιβάλλον. Πώς?
Ποια είναι τα συμπτώματα αυτού του ποδοσφαιρικού κορονοϊού που λέτε?
Ποια είναι τα συμπτώματα?
Ναι.
Είναι όλες αυτές οι παθογένειες που εδώ και δεκαετίες παρατηρούμε και συνεχίζουμε να παρατηρούμε. Είναι η βία, είναι τα στημένα, είναι ο πόλεμος, η πολεμική σύραξη που καθημερινά παρατηρούμε μεταξύ των μεγάλων. Είναι οι πολεμικές τέχνες που υπάρχουν σε μεγάλο έξαρση μεταξύ των φιλάθλων, μεταξύ των συνδέσμων, στα γήπεδα, στον κίτρινο τύπο, στον οπαδικό τύπο. Δηλαδή, οι πρωταγωνιστές σήμερα στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, δεν είναι ο...
Σας ακούμε
εγώ, ο Πασχαλάκης, ο Αλαραμπή, δεν είναι ο Φερέιρα, δεν είναι ο Καρέρα, ο προπονητής, δεν είναι ο Μάνταλος. Οι πρωταγωνιστές είναι διάφοροι άλλοι τύποι, οι οποίοι βγαίνουν καθημερινά με 2-3 ανακοινώσεις, 4 ανακοινώσεις, καυτηριάζοντας σωστά για μένα τα κακό σχήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καυτηριάζοντας τη διοίκηση της ΕΠΟ, το γραμμένο, τα πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ, τη διαιτησία, τον Περέιρα, σωστά επαναλαμβάνω για μένα, γιατί και για μένα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι θα έπρεπε να πούνε αμάν και γρήγορα πώς θα γίνει όσο γίνεται το συντομότερο δυνατόν αυτή η διοίκηση που καθημερινά χλεβάζουμε, κατηγορούμε ότι δεν πάει καλά, να φύγει όσο γίνεται δυνατόν νωρίτερα ο Βαγγέλης ο Γραμμένος.
Ναι.
Εμείς αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι το κάνουμε, σε κάποια στιγμή λέμε κακώς που θα κάνετε εκλογές τώρα, θα κάνετε εκλογές, θα κάτσετε ακόμα ένα χρόνο. Δηλαδή, όπως είπα και στη συνέλευση, εγώ ως πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας που κατέβηκα ως υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του Ιουλίου και εγώ και η παράταξή μου και πιστεύω όλοι αυτοί που βλέπανε ότι κατά την άποψή τους ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγαινε καλά, εγώ αυτή την άποψη είχα, έλεγα και εγώ και η παράταξή μου όσο δυνατόν να φύγει νωρίτερα. Και σε κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ
τώρα
αυτό
λένε
πρέπει
να
γίνει,
να μην γίνουν εκλογές τώρα.
Να μην γίνουν και να κάτσει ακόμα ένα χρόνο.
Και πώς θα εξηγείτε εσείς αυτό?
Τίποτα, δεν υπάρχει εξήγηση. Θεωρώ ότι μάλλον είναι, ξέρω εγώ, είναι... αυτό είπα ότι ζούμε ένα τρελοκομείο. Δηλαδή
να πω κάτι κύριε Πρόεδρε, μήπως, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω καλά και τα σενάρια, τώρα ψηφίζουν οι ενώσεις, μήπως αλλάξουν η ιστορία και πάμε τώρα με το Μητρό Συλλόγων και Αθλητών, το Συλλόγων βασικά, να ψηφίζουν τα σωματεία και έτσι θα αλλάξει όλο το εκλογικό σώμα.
Μήπως δηλαδή ο λόγος που δεν θέλαν να γίνουν εκλογές είναι ότι δεν είναι έτοιμοι τώρα?
Όσο και εμένα, εγώ και η Ένωση Ηρακλείου, την οποία έχω την τιμή να διοικώ και τα χρόνια, είμαι της άποψης ότι πράγματι θα πρέπει το εκλογικό σύστημα της Ομοσπονδίας να διευρυνθεί, δηλαδή ο αριθμός των εκλεκτόρων, των ψήφων, να διευρυνθεί. Και να διευρυνθεί όχι να γίνει 150 ή 200 ή 300, να διευρυνθεί σε τετραψήφιο αριθμό. Όμως, θεωρώ ότι δεν είναι κομψό και προσβάλλει ίσως την αξιοπιστία, προσβάλλει το να προσπαθούμε και να θέλουμε λίγες μέρες ή λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές, ενώ είναι ένα εκλογικό σύστημα α, να κάνουμε παρέμβαση και να το κάνουμε χ. Αυτή είναι η ένστασή μου. Θεωρώ λοιπόν ότι βεβαίως θα πρέπει να αλλάξει το εκλογικό σύστημα, αλλά θα πρέπει να αλλάξει, θα αλλάξει η νέα διοίκηση. Γιατί ξαναλέω και πάλι, φαντάζομαι, ξέρω εγώ, ας πούμε, τις εκλογές πέρσι που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα μήνα πριν τις εκλογές, να προσπαθούσε κάποιος να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Με την ίδια λογική επιμένω ότι δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος αυτός για να αλλάξει το εκλογικό σύστημα, που στο κάτω-κάτω, για να πούμε και το άλλο, είναι ένα θέμα που αφορά αποκλειστικά την Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ. Δηλαδή, κανένας μα κανένας δεν μπορεί να αλλάξει το εκλογικό σύστημα εάν δεν συνενέσει και όχι η απλή πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, αλλά η αυξημένη πλειοψηφία 3/4. Δηλαδή, προκειμένου να έχουμε ένα νέο εκλογικό σύστημα, θα πρέπει το 75% των ψήφων της ΕΠΟ σε μια καταστατική συνέλευση που πιθανότατα θα γίνει όταν θα πρέπει να γίνει, να αλλάξει και να πούμε ότι πλέον δεν ψηφίζουν οι πρόεδροι των ενώσεων και οι ιδιοκτήτες των ΜΠΑΕ, αλλά ψηφίζουν τα σωματεία, ψηφίζουν οι ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω εγώ τι θα πούμε.
Κύριε Τζόρτζου, να σας ρωτήσω κάτι άλλο, λίγο να επεκτείνω έτσι και το συλλογισμό και το δικό μας. Ήταν δεδομένο ότι με την ισορροπία δυνάμεων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ΕΠΟ, μία προσπάθεια να μην γίνουν τώρα οι εκλογές από τη στιγμή που ήταν η άποψη της πλειοψηφίας δεν θα περνούσε. Γιατί όμως έγινε?
Για το Θεό Αθήνα, σαν...
Μ' ακούτε?
Ειλικρινά, σας ακούω. Ειλικρινά δεν κατάλαβα. Αφού δεν κατάλαβα τη σκοπιμότητα του να γίνει προσπάθεια αυτή. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω.
Μάλιστα. Πολλής λόγος έχει γίνει για τον κύριο Αυγενάκη, ο οποίος είναι εκεί συντοπίτη σας. Πώς πιστεύετε ότι, πώς κρίνετε μάλλον τη δική του θητεία στο ελληνικό, για το ελληνικό ποδόσφαιρο μιλάμε πάντα, γιατί υπήρχε και μια παρεμβατικότητα?
Ναι, ο Λευτέρης Αυγενάκης είναι συντοπίτης μου, ήταν συνυποψήφιος στο ίδιο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στον ίδιο νομό και ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι έχει ικανότητες, θεωρώ ότι έχει ενέργεια, αξίες κτλ. Δυστυχώς, νομίζω ότι ο Λευτέρης Αυγενάκης έχει κάνει αρκετά λάθη. Άλλωστε θα πρέπει να πούμε ότι η καρέκλα αυτή του Υφυπουργού Αθλητισμού είναι μια ηλεκτρική καρέκλα, όπως το είχα πει στον ίδιο. Και ανέλαβε υφυπουργός αθλητισμού σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο, σε ένα που γενικότερα ο αθλητισμός έχει πολλά προβλήματα, υπάρχουν πολλές κόντρες, υπάρχει μια πολεμική κατάσταση, μια πολεμική ατμόσφαιρα μεταξύ των μεγάλων σε όλα τα αθλήματα. Βλέπετε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, τι γίνεται στο μπάσκετ, και θα έπρεπε, νομίζω, ο υφυπουργός να είναι έτσι λίγο πιο προσεκτικός για να αποφύγει τα λάθη. Θέλω να ελπίζω και εύχομαι στον Λευτέρη τον Αυγενάκη στις επόμενες αποφάσεις, στις επόμενες δράσεις, πρωτοβουλίες, επειδή επαναλαμβάνω, είναι πολύ δύσκολο το περιβάλλον, το αθλητικό περιβάλλον στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ δύσκολο και χρειάζεται περισσότερη ίσως προσοχή, τόσο ώστε να προσταθούν άλλα λάθη.
Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τζόρτζογλου. Καλή επιστροφή. Νομίζω γυρνάτε στην Κρήτη και εσείς σήμερα. Να είστε καλά.
Εσείς να είστε καλά.
Θα τα ξαναπούμε.
Ήταν τιμή για μένα να μιλήσω στο ραδιόφωνο σας.
Και εμείς πάντοτε σας αγαπάμε και αγαπάμε για Κρήτη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και το Στάτους 107,7 που είναι και σήμερα μαζί μας και έχει τη δυνατότητα να μας ακούτε μέσω των FM. Εμείς θα συνεχίσουμε και έχουμε αρκετά να πούμε και για τα ρεπορτάζ πλέον των ομάδων.
Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την Αθήνα και ο Ολυμπιακός με επιστολή που έστειλε στην ΚΕΔ ζητά ξένους διαιτητές στα υπόλοιπα παιχνίδια του κυπέλου και τονίζει μάλιστα Σύμφωνα με όσα λέγονται ως πληροφορίες στην επιστολή του αυτή, ότι εφόσον δεν τηρηθεί αυτή η άποψή του, αν δεν υπάρξουν δηλαδή ξένοι διαιτητές, αυτό θα συνιστά ίσως ακόμη και αλλίωση της διοργάνωσης. Να πούμε ότι ο Άρης είχε στείλει επιστολή στην ΚΕΔ ζητώντας να οριστεί ξένος διαιτητής στο παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΚ. Θα συζητήσουμε αργότερα το ζήτημα αυτό και με τον Αλέξη Σαββόπουλο.
Λοιπόν, πριν περάσουμε στο σε ένα ακόμα διαφημιστικό μας διάλειμμα, εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο radioprimo.gr. Να πούμε ότι η περίφημη συζήτηση, η οποία ήταν να γίνει για την συνέχιση της Super League 2 ή όχι, μετατέθηκε πλέον για την Παρασκευή. Εκεί αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο. Να θυμίσουμε ότι η αρχική τοποθέτηση ήταν να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, στις 29 Ιουνίου, αλλά δεν είχαν προβλέψει ότι θα πρέπει να τελειώσουν όλοι οι αγώνες, ακόμα και τον Μπαράς που προβλέπεται για μια ομάδα της Super League και της Super League 2 στις 2 Αυγούστου. Δεν βγαίνουν ημερομηνίες σε καμία περίπτωση. Υπάρχουν άλλες 2 αγωνιστικές για να τελειώσει το πρωτάθλημα και 10 αγωνιστικές για τα play-off. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παίζουν μέρα παραμέρα. Δεν βγαίνει αυτό το πρόγραμμα και με αυτές τις συνθήκες. Άρα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει. Και από εδώ πλέον ίσως να αρχίσει να ξετυλίγεται ο μύθος της Αριάννης σχετικά με το τι θα γίνει με την αναδιάρθρωση, αν θα γίνει και πώς θα γίνει. Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
radioprimo.gr. Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σκιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σκιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Radioprimo.gr, είμαστε μαζί και συνεχίζουμε μέχρι τις 5. Θα πάμε πλέον σε πιο αγωνιστικά θέματα, σε ρεπορτάζ πλέον των ομάδων για ΠΑΟΚ και Άρη. Θα μάθετε τι γίνεται και με τον Ακλή. Είπαμε ένα κομμάτι στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί πλέον να πάρει την πρώτη του νίκη στα play-off για ψυχολογικούς λόγους, άλλωστε έχει και το θεσμό του κυπέλλου, ας μην το ξεχνάμε και αυτό. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και το θέμα το οποίο έχει να κάνει με την υψηλότερη κατάκτηση θέσης σε αυτή την διοργάνωση των play-off. Υπάρχει αυτή η αφαίρεση βαθμών, αλλά αυτό δεν σημαίνει και κάτι. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να προσπαθήσει να πάρει όσο γίνεται περισσότερους βαθμούς με τα υπάρχοντα δεδομένα, να διασφαλίσει την δεύτερη θέση και από την άλλη πλευρά να τερματίσει όσο γίνεται ψηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα. Λοιπόν, θα πάμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου σε πολύ λίγο, προκειμένου να μας δώσει το ρεπορτάζ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είχατε μια πρώτη ενημέρωση για το τι συμβαίνει με τον Μίσιτς. Και πια... Πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Γεια σου, Μάτι. Καλησπέρα, Σάβα.
Να ξεκινήσουμε. Τώρα έρχεται και ο Σάβας. Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα του Μίσιτς. Είχες ένα ρεπορτάζ λίγο νωρίτερα να μας μετέφερες μέσα από το Primo Gadget. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Όπως ήταν προγραμματισμένο, σήμερα πραγματοποιήσει την επέμβαση στην βουβονική χώρα για να αφαιρεθεί αυτή η κίστη που είχε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι βεβαίως υπάρχει και ιατρικό απόρριτο, βεβαίως υπάρχουν και κάποια προσωπικά δεδομένα και πρέπει όλοι να σεβαστούμε και την επιθυμία του ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής που ενημερώνεται για κάθε τι που και ο ΠΑΟΚ βγάζει προς τα έξω για την δική του πορεία ιατρικά. Γι' αυτό υπάρχει και ένα όριο σε όλα όσα μπορούν να υποθούν. Σήμερα εγχειρίστηκε σε κλινική της Θεσσαλονίκης. Αύριο βάσει σχεδιασμού θα βγει και θα ξεκινήσει την προσπάθεια της αποθεραπείας του. Τώρα από εκεί πέρα όλα αυτά δεν μπορεί να υπάρχει κάποια πρόβλεψη που θα οδηγήσουν. Θα περιμένουμε και, όπως είπαμε, με βάση και τη δική του επιθυμία και όσα μπορεί να μεταφέρει και ο ΠΑΟΚ, θα ενημερώνουμε για την κατάσταση της υγείας του. Οι ευχές είναι δεδομένες, είναι από όλο τον κόσμο και από αντιπάλους βλέπουμε χθες η Λάρισα, σήμερα ο Παναθηναϊκός, με το ίδιο περιεχόμενο να γυρίσει δυνατός στα γήπεδα και να τον χειροκροτήσουν σε όλες τις έδρες που θα πάει να αγωνιστεί με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
Ναι. Χθες υπήρχε αυτό το ρεπορτάζ στην Πορτογαλία για τις προθέσεις του ΠΑΟΚ για τον Μπέκ. Δεν νομίζω να τέθηκε και ζήτημα ουσιαστικά, έτσι δεν είναι?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κοιτάξεις πολύ μπροστά στο μέλλον.
Ναι.
Βήμα-βήμα πρέπει, ναι, να γίνουν όλα. Σήμερα ήταν πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Πήγαν όλα καλά με βάση την πληροφόρηση που έχουμε. Και από αύριο ξεκινάει ένας νέος αγώνας για να δούμε πότε θα αποθεραπευτεί και πότε θα καταφέρει να ανενόχλητος να μπει στο γήπεδο για να προπονηθεί. Τώρα από εκεί πέρα ο ποδοσφαιριστής έχει υπογράψει με τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι δεδομένο για τα επόμενα 3 χρόνια. Αλήθεια είναι ότι με τη Sporting Λισαβόνας η παράταση που έχει δοθεί και η συμφωνία των ομάδων για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή λίγη στα τέλη Ιουνίου. Okay, δεν είναι και πολύ μακριά. Είναι μόλις 2 εβδομάδες.
20 Ιουνίου λένε οι Πορτογάλοι. Τελειώνει το Σάββατο.
Εντάξει, νομίζω ότι είναι τέλη Ιουνίου. Mm. Αυτό δεν θα είναι κάποιο πρόβλημα. Όπως και αν είναι, δεν είναι πολλές ημέρες. Εντάξει, ναι. Είτε είναι 5 είτε είναι 10. Μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχει ενδιαφέρον να καταγράψουμε τι ακριβώς θα συμφωνήσουν.
Ναι.
Είπαμε ότι στον ΠΑΟΚ είναι βήμα-βήμα, βλέποντας και κάνοντας τι ακριβώς θα συμβεί.
Ωραία. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε με το ζήτημα του Μίσιτς. Ο Βιερίνια, γυμναστήριο και σήμερα.
Για το Βιερίνια πρέπει να είμαστε σχεδόν, σχεδόν απόλυτα σίγουροι ότι δεν πρόκειται να παίξει το Σάββατο. Αυτό είναι το πρόγραμμα μέχρι τώρα. Ότι δεν θα διακινδυνεύσουν πιθανή του συμμετοχή. Θα προσπαθήσουν να τον ετοιμάσουν να είναι απόλυτα καλά για να ξεπεράσει κάθε ενόχληση στο γόνατο εν ώψη της επόμενης Τετάρτης και του μεγάλου αγώνα Κυπέλου κόντρα στον Ολυμπιακό. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό θα πρέπει να περιμένουμε.
Ναι. Εντάξει, νωρίς είναι νομίζω για να μιλήσουμε για αγωνιστικά, για πλάνα, για το παιχνίδι του Σαββάτου.
Γιατί?
Γιατί ακόμη είναι Τρίτη. Εχθές και σήμερα 2 προπονήσεις, νομίζω ότι Πέμπτη θα κάνει δοκιμές και εκεί θα καταλάβουμε αν θα σκέφτεται να ανοίξει ρωτήσεων.
Δεν κάνει.
Ναι, με την έννοια.
Ολοκλήρου να φανερώσει ναι. τι σκέφτεται και πώς θα παίξει. Έχει κάνει τις πιο πολλές αλλαγές σχέση με τις άλλες ομάδες στα play-off. Και τώρα σίγουρα θα χρειαστεί να κάνει με πρώτη του Βιερίνια. Αυτό είναι ένα άλλο παιχνίδι κόντρα στον Όφη, διαφορετικές απαιτήσεις. Και σίγουρα η ανάγκη να σκοράρει η ομάδα μπορεί να, για να φύγει και το βάρος και όποια ψυχολογική πίεση, μπορεί να φέρει και άλλες αλλαγές. Και θα δούμε μέχρι Σάββατο πώς θα το σκεφτεί σε σχέση με το αν θα πρέπει να προφυλαχθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Από τη μία ισχύει βεβαίως ότι αν κάποιος τραυματιστεί, αν υπάρχει κάποια αποβολή, δεν παίζει με τον Ολυμπιακό. Από την άλλη όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα παίξει κανείς. Πρέπει να κερδίσει τον Όφη και καλύτερη προετοιμασία για να κερδίσει ένα μάτσο όπως αυτό του Ολυμπιακού να κερδίσει και το προηγούμενο. Και με βάση όλα αυτά, σαφώς θα πρέπει να παρτάξει και ένα δυνατό σχήμα απέναντι στον Όφη. Στο κάτω-κάτω, όλοι ψάχνουν ρυθμό αυτή την περίοδο και σίγουρα υπάρχουν και γραμμές στην ομάδα και κάποια δίδυμα που είναι καλό να πάρουν ρυθμό εν ώψη και της Τετάρτης.
Δημήτρη, ενημερωθήκαμε σήμερα ότι ο Ζαμπά και ο Κρέσπο μπήκαν στην προθέρμανση, έπαιξαν και λίγο. Με συμμετείχαν στις ασκήσεις με την μπάλα. Πότε τους περιμένουμε να επιστρέψουν? Φέτος?
Τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο και αν. Πιο πολλές πιθανότητες να δούμε τον Κρέσπο και λιγότερες τον Ζαμπά.
Ναι.
Άρα δεν είναι δεδομένα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχουν χάσει και οι δύο σχεδόν τη μισή χρονιά για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω και τώρα είναι στο ξεκίνημα τις προσπάθειες να μπουν στο γήπεδο με την ομάδα. Αυτό ξεκινάει με την προθέρμανση, που εντάξει, απαραίτητη είναι, αλλά δεν είναι κάτι πολύ πιεστικό, και σιγά σιγά θα επιχειρήσουν να μπουν και με μπάλα και στις ασκήσεις. Αλλά πριν τον Ιούλιο δεν υπάρχει πίσω να δούμε τον οποιοδήποτε από τους δύο.
Ναι. Συζητούσαμε πριν με τον Δημήτρη Τζόρτζογλου. Τον κύριο Τζόρτζογλου, τον Νίκο Τζόρτζογλου, Δημήτρη, λέω, γι' αυτό με κοίταξε.
Από...
Ναι, με τον κύριο Τζόρτζογλου αυτή την ιστορία σήμερα στην ΕΠΟ, με την προσπάθεια δηλαδή από την πλευρά του Ολυμπιακού να, ενώ ήξεραν ότι δεν έχει ελπίδα καμία, να πάνε πιο πίσω οι εκλογές. Εσύ έχεις καμιά εκτίμηση γιατί έγινε αυτό το σημερινό?
Εκτίμηση για?
Γιατί ο Ολυμπιακός, ενώ ήξερε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να περάσει η θέση του για να πάνε για αργότερα οι εκλογές, το επιχείρησε σήμερα σε αυτή την συνέλευση της ΕΠΟ.
Ο Ολυμπιακός, ο Άρης, η Λάρισα και 5 ενώσεις, έτσι.
Ναι.
8 ψήφοι, 8 πλευρές επιχείρησαν κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω που βασίζονται, δεν ξέρω γιατί ήθελαν να δείξουν αυτή την άρνηση. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός όλο αυτό το διάστημα ήθελε να αλλάξει η δίκη της ΕΠΟ. Αυτό δεν ήθελε?
Ναι, γι' αυτό
και
είναι.
Και τώρα που είναι να έχουμε εκλογές, λέει κάτι άλλο? Τέλος, όπως και να το δεις, είναι φανερό ότι ξέρουν πως δεν θα επιστρέψει το ποδόσφαιρο εκεί που το είχαν πριν το 2016, εκεί όπου έλεγχα τα πάντα, επειδή κατάφεραν να ελέγχουν την ΕΠΟ. Άλλοι πλέον έχουν τον έλεγχο της κατάστασης και προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους για να διαταράξουν τον δρόμο που έχουν πάρει τα πράγματα. Δεν μπορούν να κάνουν το παραμικρό.
Αν άλλαζε η ημερομηνία των εκλογών, θα μπορούσαν?
Αν άλλαζε?
Ναι. Αν πήγαινε ένα χρόνο μετά.
Α, δεν ξέρω. Ποιος μπορεί να προβλέψει μετά από ένα χρόνο, ίσως.
Ίσως,
Πάντως τώρα, είτε γίνουν οι εκλογές καλοκαίρι, είτε γίνουν φθινόπωρο μέχρι 17 Οκτωβρίου που ψηφίστηκε σήμερα, ξέρουν ότι θα είναι και πάλι πολύ μακριά από την κατάσταση που είχαν επιβάλει τα προηγούμενα χρόνια.
Συσχετισμούς δυνάμεων έχουμε, συμμαχίες έχουμε αυτή τη φορά? Και αυτή τη φορά.
Θα φανεί στην πορεία.
Ακόμη όχι.
Ας δούμε πρώτα απ' όλα πώς θα πάνε και οι εκλογές στη Λίγκα την Παρασκευή, εφόσον πράγματι κατέβει και ο κύριος Μπουτσικάρης, πέρα από τον κύριο Κούγια. Και μετά νομίζω ότι θα υπάρξει χρόνος να αντιληφθούμε πλήρως πως θα πού πάει το πράγμα και στις εκλογές της ΕΠΟ.
Ωραία.
Ο ΠΑΟΚ, όπως το λέμε εδώ και καιρό, εξακολουθεί να ελέγχει πλήρως την κατάσταση σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Αυτό πραγματικά είναι ανοιχτό. Αλλά νομίζω ότι το ποδόσφαιρό μας από το 16 και μετά έχει μπει σε έναν δρόμο. Κάθε χρόνο κερδίζει το πρωτάθλημα άλλη ομάδα. Έχουμε ξένους διαιτητές, έχουμε VAR, έχουμε πιο απρόπτα αποτελέσματα και πιστεύω ότι σε αυτό θα συνεχίσουμε με προσπάθεια φυσικά να το βελτιώσουν όλοι οι υπεύθυνοι, να έχουμε ακόμη καλύτερο προϊόν.
Ωραία. Τώρα δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο αγωνιστικό για την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει ένα θέμα εδώ και αρκετό καιρό, κάνα δύο χρόνια θα έλεγα, αυτό με το θέμα του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Έχει μείνει αρκετά πίσω το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί βλέπουμε, δεν ξέρω αν γνωρίζεις, υπάρχει μια παράμετρος για το θέμα του γηπέδου, ότι ήδη στο Καφτατζόγλιο ξεκίνησαν τα έργα για το Ταρτάν, το οποίο σημαίνει πλέον ότι δεν παραμένει πλέον εργοτάξιο, παραμένει μάλλον εργοτάξιο, αλλά ξεκίνησαν οι διαδικασίες για να ολοκληρωθεί το Ταρτάν. Οπότε μετά υπάρχει δυνατότητα να γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση εντός εισαγωγικών για να βελτιωθεί, ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στη νέα χρονιά. Υπάρχει τέτοιο θέμα, το σκέφτονται στον ΠΑΟΚ αυτό?
Ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να μετακομίσει από το 21 και μετά. Δεν πρόκειται να χρειαστεί να παίξει κάπου αλλού τη νέα σεζόν αυτή που έρχεται. Τα γραφειοκρατικά όλα και το φύλλο της κυβέρνησης, όπου πρόκειται να δημοσιευθεί η όποια απόφαση βγει και οι άδειες, τις περιμένουμε στο τέλος της χρονιάς και αρχές του 2021.
Ναι.
Τότε θα γίνει και όποια συζήτηση για το επόμενο γήπεδο που πρέπει να το φιλοξενήσει για 2 ή για 3 χρόνια. Από όσο λέγεται, ναι, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις γραφειοκρατικές, αλλά ακούσαμε και τον κύριο Δούμα την προηγούμενη εβδομάδα να λέει ότι θα είμαστε μέσα στο πλάνο μας και του χρόνου τέτοιο καιρό θα υπάρχει άδεια για να ξεκινήσουν εργασίες, τουλάχιστον να έχει το δικαίωμα ΠΑΟΚ, ό,τι θέλει να κάνει, να ξεκινήσει τις εργασίες. Ταυτόχρονα και με αρχιτεκτονικό γραφείο θα πρέπει να συνονιθεί για το νέο γήπεδο και κάπου εκεί να οριστικοποιήσει και τον επόμενο χώρο που θα το φιλοξενήσει για 2 ή 3 χρόνια. Δεν καίγεται γι' αυτό τώρα.
Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Πήραμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από το Δημήτρη Τζορμπατζόγλου και για όσα γίνονται αγωνιστικά και για το θέμα του Μίσιτς και για τις εκλογές της ΕΠΟ, όποτε και αν γίνουν. Αυτές ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν, αλλά έτσι το σημερινό αυτό με την ΕΠΟ νομίζω είχε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον και το σχολιάσαμε και με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Δημητρίου και με τον Νίκο Τζόρτζο Γλουμάκη.
Δεν έχω κάτι περισσότερο, θα πάμε να πάμε σιγά σιγά και στα θέματα του Άρη με τον Αλέξη Σαββόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ τι γίνεται και εκεί, προκειμένου να γνωρίζουμε την επόμενη μέρα τον Κιτρινόμαυρο.
Υπάρχουν ανακοινώσεις που θα γίνουν αύριο από τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, θα κάνουν ανακοινώσεις για την ενίσχυση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων.
Ναι.
Εξαιτίας του κορονοϊού ή θα είναι η γενική πολιτική της κυβέρνησης στο
θέμα του ΕΡΑΣ? Η πολιτική της, καταρχήν τώρα με το όλο αυτό το σύστημα που έγινε με το ηλεκτρονικό μητρό των συλλόγων, κάθε σύλλογος θα πάρει ένα χρηματικό ποσό 1,5-2.000 ευρώ.
Τι διαφοροποιεί αυτό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, Συμμάχη?
Ξέρεις πλέον ποιοι σύλλογοι υπάρχουν?
Γιατί πριν δεν ήξερες?
Όχι.
Γιατί?
Γιατί σε κάτι η δόξα Καρτιτσομαγούλας, λέω εγώ.
Καρτιτσομαγούλας, ναι, ωραίο χωριό.
Δεν είχε καν Βολόδερν, εν πάση περιπτώσει, δεν είχε καν σωματείο, είχε απλά ένα διοικητικό συμβούλιο, πήγαινε και ψήφιζε. Γιατί να ψηφίσει, γιατί να πάρει αυτή η ομάδα επιχορήγηση, γιατί να λειτουργεί, αφού δεν λειτουργεί.
Και τώρα η διαφοροποίηση ποια είναι? Ότι
ένα κομμάτι είναι αυτό και ένα δεύτερο είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίζουν τα σωματεία.
Όχι, εσύ, με ποιον τρόπο διασφαλίζουν ότι αυτό το μητρό είναι πραγματικό?
Είναι πραγματικό, γιατί αυτά τα οποία ζητάνε δεν μπορεί να τα έχει κάποιο σωματείο σφραγίδα. Δηλαδή θα πρέπει να έχει φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, τα μέλη τα οποία συμμετέχουν, η δραστηριότητα αθλητική, τι σωματεία, τι αθλήματα, τι αθλήματα καλύπτεις. Όλα αυτά υπάρχουν.
Ναι.
Δεν γίνεται διαφορετικά.
Και αύριο θα ανακοινώσει την επιχορήγηση που θα πάρουν.
Προφανώς ένα κομμάτι, δεν ξέρω τώρα αν είναι κάτι εξτρά, αλλά ξέρω ότι με την εγγραφή στο Μητρό παίρνει ένα ποσό γύρω στο 1500 με 2000 ευρώ. Που είναι ένα σημαντικό νούμερο τώρα για κάποιους λόγους. Μην νομίζω ότι είναι λίγο. Είναι τα...
Τι είναι 1200 ευρώ και μια μάνα?
Είναι, φίλε, είναι. Πληρώνει τους προπονητές για 3-4 μήνες. Τι νομίζω ότι παίρνουν προπονητές? 300 ευρώ παίρνουν.
Ναι.
Είναι ένα κάτω. Το πουθενά τόσο καιρό έχουν να πάρουν επιχορηγήσεις. Γενικότερα όμως αυτό το θέμα των επιχορηγήσεων θα διαφοροποιηθεί αρκετά σε όλες τις ομοσπονδίες και θα έχει να κάνει κυρίως και με τη δραστηριότητα των συλλόγων και με τις επιτυχίες και με τις παρουσίες τους και θα καθαρίσει το τοπίο. Θα είναι πλέον τα σωματεία τα οποία πρέπει να υπάρχουν και να λειτουργούν.
Όχι. Άρα σωματεία... θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχουν ενδιαφέρον αυτές οι ανακοινώσεις αύριο στις 11.30.
Νομίζω ναι.
Θα μεταδοθούν και τηλεοπτικά, να ξέρεις.
Εντάξει, τι ώρα είναι?
11.30.
Θα έχουμε να τη σχολιάσουμε το απόγευμα εδώ πέρα. Να δούμε τι ακριβώς.
Θα έχεις καυτό ρεπορτάζ?
Καυτό, δεν νομίζω τώρα να έχουμε κάτι καυτό από εκεί, από αυτό το κομμάτι. Γενικότερα γίνεται μια προσπάθεια έτσι χαρτογράφηση του ελληνικού αθλητισμού. Γιατί το επόμενο το οποίο θα ακολουθήσει μετά τους συλλόγους είναι το Μητρό Αθλητών και Προπονητών. Για να μην πηγαίνει ο καθένας να δηλώνει εγώ είμαι προπονητής, και όχι μόνο τώρα στο ποδόσφαιρο που εντάξει, στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις και τα απαραίτητα διπλώματα πλέον UEFA Pro, UEFA Alpha και ό,τι άλλο είναι. Σε κάτι άλλα αθλήματα που λέει εσύ, ποιο προπονητή έχεις εσύ στο Στίβο Σάβα? Τον Ιωαννίδη. Ποιος είναι ο Ιωαννίδης?
Ο Μάκης.
Το πτυχίο του. Τα αυτά του. Κατάλαβες. Πηγαίνει ο καθένας εκεί και κάνει τον προπονητή άμα θέλει. Κάνει το δοκούν. Να ξέρουμε ποιοι είναι οι προπονητές. Να ξέρουμε ποιοι είναι οι αθλητές.
Ούτε τους αθλητές δεν ξέρουμε.
Γιατί τους ξέρεις τους αθλητές?
Κάθε ομάδα δεν έχει, κάθε σωματείο δεν έχει.
Όταν είσαι αθλητής, ναι, είσαι αθλητής σε ένα σύλλογο, okay. Συμμετέχεις σε αγώνες. Μπορεί ένα χρόνο να μην συμμετέχεις. Okay, είναι δεκτό αυτό. 2 χρόνια μην συμμετέχεις. 5 χρόνια μην συμμετέχεις. Κάποια στιγμή πάει να ισχύει και το δελτίο σου. Δεν θα μου παρουσιάσεις ότι έχεις 15.000 αθλητές και άμα πας στην προπόνηση θα δεις 500 άτομα να προπονούνται.
Γίνονται και αυτά, ε?
Φυσικά γίνονται και αυτά. Και αυτά με πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την παρουσία ή όχι του Μητρώου. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε και στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με το ρεπορτάζ του Άρη, με τον Άρη να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ματίγια. Θα μας δώσει σε πολύ λίγο λεπτομέρειες ο Αλέξης Αβόπουλος.
radioprimo.gr.
Καλοκαίρι. Η αγαπημένη περίοδος του χρόνου. Ώρα για διακοπές. Φέτος το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα. Ταξιδεύουμε Ελλάδα με Άθος Ελλάς. Με ειδικά μειωμένες τιμές σας ταξιδεύουμε σε Σαντορίνη, Πάρο, Χανιά, Ρόδο, Ικαρία, Μύκονο, Λίμνο, Χίο, Κο, Μυτιλίνη. Απευθείας πτήσεις. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με προκρατημένα δωμάτια. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Ακόμη ταξιδέψτε οδικός, ακτοπλοϊκός με σούπερ χαμηλές τιμές σε Σκιάθο, Σκόπελο και Τίνο. Άθος Ελλάς. Σας ταξιδεύει από το 1988. Κέντρο Μητροπόλεως 16. Καλαμαριά Πόντου 88. Νεάπολη Ανδρέα Παπανδρέου 73.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Μας ακούτε μέσα από το ράδιο primo.gr. Είναι το Primo News με Μάκιο Ανίδη και Σάββα Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όχι δεν τον έχουμε ακόμα, τον Αλέξη Σαββόπουλο θα έχουμε σε λίγο. Θα συζητήσουμε και για το αίτημα που κατέθεσε ο Άρης προς την ΚΕΔ για τον ορισμό ξένου διαιτητή στον ημιτελικό με την ΑΕΚ, αλλά φυσικά και τις πληροφορίες που έχουν κυκλοφορήσει που λένε ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία η Κιτρινόμαυρη με τον Χαβιέρ Ματίγια για ανανέωση του συμβολαίου του. Θα είναι σημαντική η εξέλιξη αυτή, γιατί είπαμε ότι ο Άρης έχει αυτό το μέτωπο με τους παίκτες των οποίων τα συμβόλα λήγουν και θέλει να συνεχίσουν στην επόμενη σεζόν στο Κλάδης Βικελίδης. Αλέξη, καλησπέρα.
Γεια σου Σάβα, καλησπέρα.
Ισχύει ότι είναι πολύ κοντά συμφωνία με το Ματίγια?
Ναι, είμαστε πια νομίζω μια ανάσα από την συμφωνία, καθώς ο Άρης φάνηκε σήμερα διατεθειμένος να καλύψει έτσι μια οικονομική διαφορά που υπήρχε ανάμεσα στις δύο πλευρές και ο ποδοσφαιριστής απλά ζήτησε λίγες ώρες να το συζητήσει και με την οικογένειά του και με τον εκπρόσωπό του και πιθανότατα από ό,τι φαίνεται θα απαντήσει θετικά στην νέα βελτιωμένη πρόταση που του κατέθεσε ο Άρης για διετέ συμβόλαιο συνεργασίας, επιβραβεύοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τον ποδοσφαιριστή για δύο πολύ καλά χρόνια, δύο πολύ καλές σεζόν που έχει κάνει με τη φανέλα του Άρη. Όταν ήρθε θεωρήθηκε μια επιλογή, θυμίζω, Σάβα, ρίσκου ο Ματίγια, όχι γιατί δεν υπήρξε καλός ποδοσφαιριστής στα νιάτα του, απλά γιατί πριν έρθει στον Άρη είχε χτυπηθεί από δύο αλλεπάλληλους σοβαρούς τραυματισμούς στο γόνατο και δύο επεμβάσεις, σε σημείο που να χρειαστεί, ενώ ήταν ένας ποδοσφαιριστής που στα μικράτα του ήταν ένα από τα μεγάλα ταλέντα στην Μπέτις Σεβίγια, να αναγκαστεί να επιλέξει μια ομάδα της La Liga 2, τη δεύτερη κατηγορία, προκειμένου να επανέλθει σιγά σιγά. Και τότε εμφανίστηκε πριν από δύο καλοκαίρια ο Άρης, που τον πήρε με αρκετά λίγα χρήματα, είναι η αλήθεια, και αποδείχθηκε μια εξαιρετική value for money επιλογή.
Ναι, πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός και τα χτυπήματά του και συμμετοχή με γκολ, με assist, μια χαρά είναι.
Εξαιρετική τεχνική, κατάρτιση, ναι, εντάξει, ναι. Δεν το συζητάμε, πολύ καλά χτυπήματα, παίκτης που ελέγχει το ρυθμό γενικότερα της ομάδας, που έχει και το πλεονέκτημα πλέον και όλοι αυτοί που, με τους οποίους συζητάει ο Άρης για παραμονή του, ότι γνωρίζουν πλέον την ανθρωπογεωγραφία εδώ της ομάδας, τις ιδιαιτερότητές της.
Ναι,
νιώθουν από Άρη, εκτός, όπως λέω και εγώ, Σάβα.
Εκτός του Ματίγια, με ποιους είναι κοντά σε συμφωνία, με ποιους υπάρχει διαφορά, έχουμε εικόνα.
Ο επόμενος Σάβα που θα κληθεί είναι ο Μπρούνο Γκάμα, άμεσα, προκειμένου και με αυτόν να γίνει προσπάθεια να γεφυρωθεί το οικονομική διαφορά και είναι τάξης των 50.000 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή πρόσφορο έδαφος για να παραμείνει στην ομάδα και από εκεί και πέρα θα περάσουμε και στους υπόλοιπους
δηλαδή τον Κόρχουτ, τον Κουέστα και τον Λάρσον. Με τον Κόρχουτ και τον Κουέστα είναι, υπάρχει μια διαφορά στο, στο οικονομικό. Λίγο μεγαλύτερη είναι η αλήθεια με τον Κουέστα. Αλλά ξέρεις, νομίζω ότι η κίνηση αυτή με τον Ματίγια και τον Γκάμα, που είναι δύο από τους πιο σημαντικούς παίκτες της, της ομάδας, έχει την σημειολογική της σημασία, διότι θα εμπεδώσει και μέσα στα αποδυτήρια ένα διαφορετικό κλίμα, όπως καταλαβαίνεις, γενικότερα συζητήσεις με τους ποδοσφαιριστές που είναι να, να ανανεώσουν.
Ο Γκάμα νομίζω το... περισσότερο μπορεί να παρασύρει για τους υπόλοιπους, γιατί και ως προσωπικότητα είναι πολύ πιο έντονη. Κατά την άποψή μου, έτσι απ' έξω, βλέποντας την ομάδα.
Ναι, δεν έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι αυτή τη στιγμή ίσως η μεγαλύτερη προσωπικότητα που υπάρχει μέσα στα, στα αποδυτήρια.
Κακά
τα ψέματα. Και ο Λάρσον είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος και αυτός έχει μια δική του διαδρομή στο, στο χώρο, εντάξει, λίγο μεγαλύτερος από τους, τους υπόλοιπους. Αλλά εντάξει, εδώ ο Άρης επενδύει, δεν επενδύει φυσικά στα νιάτα, εντάξει, το δίχως άλλο. Επενδύει όμως στην εμπειρία, επενδύει στην γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, ξέρει τι έχει και επειδή ακριβώς ξέρει τι έχει, κάνει μια προσπάθεια να το διατηρήσει, για να διατηρήσει ταυτόχρονα και έναν καλό βασικό κορμό.
Είναι κοντά και με το Λάρσον ή...
Κοίτα, ο Λάρσον έχει κάνει μια πρόταση για ετήσιο συμβόλαιο κοντά στις 200.000 ευρώ και περιμένει την απάντησή του. Είναι καλά τα χρήματα που του δίνει, χαρτά τι θέλει τώρα και ο ποδοσφαιριστής.
Ναι, πάντα. Πάντα. Πες μου λίγο, ο Άρης κατέθεσε, έστειλε επιστολή στην ΚΕΤ και με την οποία ζητά την παρουσία ξένων διαιτητών στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Λογικό μου φαίνεται. Έχουμε απάντηση από την...
Δεν έχουμε απάντηση, δεν έχουμε απάντηση. Είναι απολύτως λογικό και είναι και ηθικό, διότι και στο πρώτο παιχνίδι το αντίστοιχο υπήρξε ξένος διαιτητής, ο Πορτογάλος.
Ο οποίος υπέφερε, μάλιστα, έτσι.
Ναι, ναι, υπέφερε και άσχετα αν μας είχε κάνει και λίγα νερά. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν υποδειγματική η διαιτησία του. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κάτι να έγινε και άλλαξε.
Συγγνώμη, σαν κάτι να έγινε. Λες και δεν ξέρεις τι έγινε.
Δεν ήμουν εκεί, αυτό δεν μπορώ να πω.
Τι λέγεται ότι έγινε.
Καρύδωσε το διαιτητή. Αλλά δεν ήμουν γίνει. Εκεί, εντάξει, δεν ήμουν εκεί.
Κανείς
και δεν ήμουν εκεί.
Εκεί,
δεν μπορώ να,
ισχύει.
Να, και να πω ότι 100% ότι, ότι ισχύει, αλλά από τη συμπεριφορά.
Περίμενε. Ναι, εσύ βγάζεις τα συμπεράσματά σου. Ισχύει ότι στην εκδίκαση της υπόθεσης η υπερασπιστική γραμμή ήταν ότι αν συνέβαινε αυτό, αν δηλαδή τον καρύδωνε στους όρχες, ρε παιδί μου, δεν θα μπορούσε να περπατήσει, αλλά αυτός περπατούσε.
Ναι,
υπόθηκε,
ναι,
τέτοιο πράγμα.
Καλά, έχουμε δει κατά καιρούς κάτι αυτή
τη δικαιολογία. Αυτό είναι, αυτό παραπάει.
Ναι. Και παραπάει και παραπέει. Όχι μόνο παραπάει και παραπέει. Πολύ σωστά. Γλώσσα λανθάνουσα την αλήθεια, λέει η Σάβα μου.
Ωραία. Τι, αγωνιστικά έχουμε ζητήματα? Είναι όλοι εντάξει, κομπλέ?
Αγωνιστικά νομίζω ότι την Πέμπτη περισσότερο που θα γίνει μια προπόνηση στο Βικελίδη στο βράδυ πάλι, θα έχουμε μία εικόνα για το τι ακριβώς θα έχει στο μυαλό του προπονητής και αν σκέφτεται εν ώψη του αγώνα του Σαββάτου να κάνει έτσι ένα, τώρα μικρό θα είναι, εγώ μικρό το θεωρώ, όχι πολύ μεγάλο, rotation, δίνοντας ενδεχομένως χρόνο συμμετοχή και φανέλα βασικού στον, στο Μαντσίνι, στο Σόουζα, ίσως αφήνοντας το Δελιζής και το Βέλεθ εκτός, κάτι τέτοιο αναμένεται. Αλλά θα το δούμε, να δοκιμάζεται την Πέμπτη για να είμαστε 100% βέβαιοι.
Και για να έχουμε σφαιρική ενημέρωση, αυτή η προσπάθεια, αυτή η προσφυγή πάλι για την, κατά της αδειοδότησης του Άρη από τους παλιούς ποδοσφαιριστές και τον νομικό τους εκπρόσωπο, ανησυχεί καθόλου το στρατόπεδο, τη διοίκηση?
Δεν νομίζω ότι θα συζητηθεί καν, διότι πολύ απλά, όπως λέει ο κανονισμός αδειοδότησης, δεν έχει δικαίωμα να κάνει έφεση πρώην ποδοσφαιριστής ή ο κ. Παναγόπουλος, διότι πολύ απλά δικαίωμα έφεση βάσει του κανονισμού αδειοδότησης μπορεί να κάνει το διευθυντής του τμήματος αδειοδοτήσεων ή η ομάδα για να αδειοδοτηθεί και της να πάει σε δεύτερο βαθμό, στη δευτεροβάθμια επιτροπή. Επομένως δεν υπάρχει καμία, δεν έχει καμία τύχη η συγκεκριμένη, όπως και ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής ο κ. Παναγόπουλος κατά καιρούς εναντίον του Άρη, βγάζει έτσι ένα μήνος για μανία.
Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ο Άρης σχετικά με το ελληνικό δίκαιο ή την ελληνική ομοσπονδία ή γενικά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν πρόκειται να κυνηγηθεί από κανέναν Έλληνα ποδοσφαιριστή Μόνο πρόβλημα είναι αυτό το οποίο παρουσιάστηκε με τη FIFA και έχω και την αίσθηση ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί κάποια λύση. Θα δούμε.
Ναι.
Αλλά οι προσπάθειες πέφτουν στο κενό μέχρι στιγμής.
Ναι, όχι, μέχρι στιγμής δεν, και ούτε αυτή θα γίνει. Δεν θα τεθεί καν. Γιατί επαναλαμβάνω ότι απλά ο κανονισμός αντιδότησης είναι συγκεκριμένος. Περιγράφει με ορισμένα πράγματα. Και λέει ότι 1, 2, 3 ποιοι μπορούν να κάνουν έφεση κατά των αποφάσεων της επιτροπής, της πρωτοβάθμιας επιτροπής ΠΟΑ, όπως λέγεται, αδειοδότησης.
ΠΟΑ. Ωραία. Ωραία, Αλέξη, ευχαριστούμε. Εκτός και αν έχεις κάτι καλά να προσθέσεις. Δεν νομίζω. Τα είπαμε όλα, έτσι.
Αν έχω κάτι νεότερο, κάποιες λεπτομέρειες ενδεχομένως, γιατί το ψάχνω τώρα λίγο περισσότερο για το Ματία, θα επικοινωνήσουμε εκ νέου.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία, θα περιμένουμε. Ήταν ο Αλέξης Αβόγλου, μας ενημέρωσε για τις επαφές του Άρη με τον Ματίγια, που φαίνεται να βρίσκουν κοινό τόπο για την ανανέωση της συνεργασίας τους για τα 2 επόμενα χρόνια. Πήραμε και το σχόλιο και για τις κινήσεις που γίνονται κατά του Άρη και της αδειοδότησης που πριν από μερικές μέρες εξασφάλισε. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι μας είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, ο Νίκος Τζόρζουγλου, σχετικά με όσα έγιναν σήμερα σε αυτή την συνεδρίαση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές.
Είστε καλά, επιστρέψατε.
Είμαστε καθοδόν, είμαστε στο αεροδρόμιο για επιστροφή στο νησί μας, στην Κρήτη.
Τι σας έκανε εντύπωση σήμερα σε αυτή την διεργασία που είχαμε στην ΕΠΟ?
Τι μου έκανε εντύπωση? Ούτως ή άλλως θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν ένα και μόνο.
Ναι.
Το πώς οι εκλογές της ΕΠΟ θα μπορούν να γίνουν τους επόμενους 4 μήνες. Αυτό όμως που εμένα και πιστεύω τους ανθρώπους που έχουν τη λογική τους, έχουν το μυαλό τους στη θέση τους και ο κορονοϊός δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα στα εγκεφαλικά κύτταρα.
Λέτε να έχουμε πολλούς τέτοιους.
Αυτό που... κοιτάξτε, η πανδημία πιθανότατα να δημιουργεί και τέτοια προβλήματα.
Μέχρι τώρα αυτό... λένε ότι στους πνεύμονες χτυπά. Και στο αναπνευστικό και στα κεφαλικά κύτταρα. Δεν ξέρω.
Εντάξει, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι επιδημιολόγος, δεν είμαι καν πνευμονολόγος, δεν είμαι... Απλά, επειδή όπως ανέφερα και στη Γενική Συνέλευση, έχω την αίσθηση ότι ζούμε σε ένα τρελοκομείο. Δηλαδή, αυτό μου θύμισε σήμερα η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ και το λέω γιατί... ενώ αρκετοί άνθρωποι, αρκετοί επώνυμοι του ποδοσφαίρου, ιδιοκτήτες ΠΑΕ, πρόεδροι ενώσεων, μεταξύ αυτών είμαι και εγώ, που ναι, θεωρούμε ότι το ποδόσφαιρο είναι σε μια κατάσταση πανδημίας, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, και συνεχίζει να είναι και τώρα. Πάσχω από ένα κορονοϊό, ο οποίος δυστυχώς το εμβόλιο του δεν έχει ακόμα βρεθεί, ούτε ώστε να οδηγήσει το ποδόσφαιρο σε καλύτερες μέρες.
Ποια είναι τα συμπτώματα αυτού?
Περιβάλλον. Πώς?
Ποια είναι τα συμπτώματα αυτού του ποδοσφαιρικού κορονοϊού που λέτε?
Ποια είναι τα συμπτώματα?
Ναι.
Είναι όλες αυτές οι παθογένειες που εδώ και δεκαετίες παρατηρούμε και συνεχίζουμε να παρατηρούμε. Είναι η βία, είναι τα στημένα, είναι... ο πόλεμος, η πολεμική σύραξη που καθημερινά παρατηρούμε μεταξύ των μεγάλων, είναι οι πολεμικές τέχνες που υπάρχουν σε μεγάλο έξαρση μεταξύ των φιλάθλων, μεταξύ των συνδέσμων, στα γήπεδα, στον κίτρινο τύπο, στον οπαδικό τύπο. Δηλαδή οι πρωταγωνιστές σήμερα στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, δεν είναι ο...
Σας ακούμε
εγώ, ο Πασχαλάκης, ο Αλαραμπή, δεν είναι ο Φερέιρα, δεν είναι ο Καρέρα, ο προπονητής, δεν είναι ο Μάνταλος. Οι πρωταγωνιστές είναι διάφοροι άλλοι τύποι, οι οποίοι βγαίνουν καθημερινά με 2-3 ανακοινώσεις, 4 ανακοινώσεις, καυτηριάζοντας σωστά για μένα τα κακό σχήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καυτηριάζοντας τη διοίκηση της ΕΠΟ, το γραμμένο, τα πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ, τη διαιτησία, τον Περέιρα, σωστά επαναλαμβάνω για μένα, γιατί και για μένα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι
θα έπρεπε να πούνε αμάν και γρήγορα πώς θα γίνει όσο γίνεται το συντομότερο δυνατόν αυτή η διοίκηση που καθημερινά λεβάζουμε, κατηγορούμε ότι δεν πάει καλά, να φύγει όσο γίνεται δυνατόν νωρίτερα ο Βαγγέλης ο Γραμμένος.
Ναι.
Εμείς αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που το κάνουμε, σε κάποια στιγμή λέμε κακώς που θα κάνετε εκλογές τώρα, θα κάνετε εκλογές, θα κάτσετε ακόμα ένα χρόνο. Δηλαδή, όπως είπα και στη συνέλευση, εγώ ως πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας που κατέβηκα ως υποψήφιος βουλευτής στις εκλογές του Ιουλίου, και εγώ και η παράταξή μου, και πιστεύω όλοι αυτοί που βλέπανε ότι κατά την άποψή τους ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήγαινε καλά, εγώ αυτή την άποψη είχα, έλεγα και εγώ και η παράταξή μου όσο δυνατόν να φύγει νωρίτερα. Και σε κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ
τώρα αυτό λένε πρέπει να γίνει, να μην γίνουν εκλογές τώρα.
Να μην γίνουν και να κάτσει ακόμα ένα χρόνο.
Και πώς θα εξηγείτε εσείς αυτό?
Τίποτα, δεν υπάρχει εξήγηση. Θεωρώ ότι μάλλον είναι, ξέρω εγώ, είναι... αυτό είπα ότι ζούμε
πριν
ένα τρελοκομείο.
Μήπως, να πω κάτι κύριε Πρόεδρε, μήπως, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω καλά και τα σενάρια, τώρα ψηφίζουν οι ενώσεις. Μήπως αλλάξουν η ιστορία και πάμε τώρα με το Μητρό Συλλόγων και Αθλητών, το Συλλόγων βασικά, να ψηφίζουν τα σωματεία και έτσι θα αλλάξει όλο το εκλογικό σώμα.
Μήπως δηλαδή ο λόγος που δεν θέλουν να γίνουν εκλογές είναι ότι δεν είναι έτοιμοι τώρα?
Όσο και εμένα, εγώ είμαι εγώ και η Ένωση Ηρακλείου, την οποία έχω την τιμή να διοικώ και τα χρόνια, είμαι της άποψης ότι πράγματι θα πρέπει το εκλογικό σύστημα της Ομοσπονδίας να διευρυνθεί, δηλαδή ο αριθμός των εκλεκτόρων, των ψήφων, να διευρυνθεί. Και να διευρυνθεί όχι να γίνει 150 ή 200 ή 300, να διευρυνθεί σε τετραψήφιο αριθμό. Όμως, θεωρώ ότι δεν είναι κομψό και προσβάλλει ίσως την αξιοπιστία, προσβάλλει το να προσπαθούμε και να θέλουμε λίγες μέρες ή λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές, ενώ είναι ένα εκλογικό σύστημα α, να κάνουμε παρέμβαση και να το κάνουμε χ. Αυτή είναι η ένσταση. Θεωρώ λοιπόν ότι βεβαίως θα πρέπει να αλλάξει εκλογικό σύστημα, αλλά θα πρέπει να αλλάξει η νέα διοίκηση και γιατί ξαναλέω και πάλι φαντάζομαι, ξέρω εγώ, ας πούμε τις εκλογές πέρσι που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ένα μήνα πριν τις εκλογές να προσπαθούσε κάποιος να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Γιατί με την ίδια λογική επιμένω ότι δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος αυτός για να αλλάξει το εκλογικό σύστημα, που στο κάτω-κάτω, για να πούμε και το άλλο, είναι ένα θέμα που αφορά αποκλειστικά την Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ. Δηλαδή, κανένας μα κανένας δεν μπορεί να αλλάξει το εκλογικό σύστημα εάν δεν συνενέσει και όχι η απλή πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, αλλά η αυξημένη πλειοψηφία τριών τετάρτων. Δηλαδή, προκειμένου να έχουμε ένα νέο εκλογικό σύστημα, θα πρέπει το 75% των ψήφων της ΕΠΟ σε μια καταστατική συνέλευση που πιθανότατα θα γίνει όταν θα πρέπει να γίνει, να αλλάξει και να πούμε ότι πλέον δεν ψηφίζουν οι πρόεδροι των ενώσεων και οι ιδιοκτήτες των ΜΠΑΕ, αλλά ψηφίζουν τα σωματεία, ψηφίζουν οι ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω εγώ τι θα πούμε.
Κύριε Τζόρτζου, να σας ρωτήσω κάτι άλλο, λίγο να επεκτείνω έτσι και το συλλογισμό και το δικό μας. Ήταν δεδομένο ότι με την ισορροπία δυνάμεων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ΕΠΟ, μία προσπάθεια να μην γίνουν τώρα οι εκλογές από τη στιγμή που ήταν η άποψη της πλειοψηφίας δεν θα περνούσε. Γιατί όμως έγινε?
Για το Θεό Αθήνα, σαν...
Μ' ακούτε?
Ειλικρινά, σας ακούω. Ειλικρινά δεν κατάλαβα. Αφού δεν το κατάλαβα. Δεν κατάλαβα τη σκοπιμότητα του να γίνει προσπάθεια αυτή. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω.
Μάλιστα. Πολύς λόγος έχει γίνει για τον κύριο Αυγενάκη, ο οποίος είναι εκεί συντοπίτης σας. Πώς πιστεύετε ότι... Πώς κρίνετε μάλλον τη δική του θητεία στο ελληνικό... Για το ελληνικό ποδόσφαιρο μιλάμε πάντα, γιατί υπήρχε και μια παρεμβατικότητα.
Ναι, ο Λευτέρης Αυγενάκης είναι συνειδητοποίητης μου. Ήταν συνυποψήφιος στο ίδιο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στον ίδιο νομό. Και ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι έχει ικανότητες, θεωρώ ότι έχει ενέργεια, αξίες κτλ. Δυστυχώς, νομίζω ότι ο Λευτέρης Αυγενάκης έχει κάνει αρκετά λάθη. Άλλωστε θα πρέπει να πούμε ότι η καρέκλα αυτή του Υφυπουργού Αθλητισμού είναι μια ηλεκτρική καρέκλα, όπως το είχα πει στον ίδιο.
Αυτός ήταν ο Νίκος Τζόρτζογλου για όσα έγιναν σήμερα στην ΕΠΟ και ο ίδιος απορεί για την σκοπιμότητα των κινήσεων που έγιναν σήμερα. Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 5. Πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.
radioprimo.gr.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Λεοντόρο, the king of pizza. Felicità. Για ποιότητα και απόλαυση γεύσεων, κάλεσε στο 2310-200-106 για το κέντρο και στο 2310-888-590 ανατολικά. Για περισσότερες επιλογές, νέες ιταλικές γεύσεις, προσφορές και εκτόσεις, επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.leodoro.gr. Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Το Radio Primo ευχαριστεί την Easy Computer που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. easycomputer.gr.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Έχουμε επιστρέψει στους δέκτες σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Radio Primo. .gr. Είναι το Primo News, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή από τις 3 μέχρι τις 5 με Μάκη Ιωαννίδη και Σάβα Τζιομπάνογλου στα μικρόφωνα. Να πούμε ότι εξέλιξη της τελευταίας στιγμής αφορά την ΑΕΚ που είναι ανταγωνιστής του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα αλλά και ανταγωνιστής του Άρη για την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Ο Όγνεν Βράινιες τελειώνει από την ΑΕΚ, ενημέρωσε ότι δεν θα παραμείνει στην Ένωση, θα επιστρέψει στην Άντερλεχτ, όπου υπολογίζεται και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, οι Βέλγοι είχαν ενημερώσει τον ποδοσφαιριστή ότι τον υπολογίζουν για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Φαίνεται ότι αυτό τον επηρέασε, έφυγε χωρίς άδεια από την ΑΕΚ για την πατρίδα του, γιατί είχε ένα πρόβλημα με την κόρη του. Επικοινώνησε μαζί το τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, ο κύριος Ήλια Ήβιτς. Ο Βράνιος του είπε δεν επιστρέφει και η ΑΕΚ αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία, κάτι που σημαίνει ότι χάνει έναν βασικό κεντρικό αμυντικό η Ένωση για τα επόμενα παιχνίδια και στα play-off και στο κύπελο. Μία επίσης είδηση που προέκυψε έχει να κάνει με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, καθώς από τη FIBA του επιδικτή του επιβλήθηκε νέα καμπάνα για ποσά μπαν. Καμπάνα δεν ξέρω αν είναι μπαν για τα χρήματα που οφείλονται στον Γιάννη Αθηναίου και για έναν από τους ατζέντιδες, από τους εκπροσώπους αθλητών με τους οποίους συνεργάζεται ο ΠΑΟΚ δύσκολα τα πράγματα στο μπάσκετ του Δικεφάλου. Πάμε να ακούσουμε και όσα μας είπε και ο νομικός του Δικεφάλου, ο νομικός εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Τάκης Μπαλτάκος, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την υπόθεση στο ΚΑΣ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ζήτησε το ΚΑΣ με επιστολή του από την ΕΠΟ να ενημερωθεί για το πλήρες πρόγραμμα και για το πότε τελειώνουν οι υποχρεώσεις των ομάδων στο πρωτάθλημα της Super League.
Έτσι είναι.
Το εκτιμάτε κι εσείς πώς αυτό το γεγονός?
Έτσι είναι ακριβώς. Δηλαδή ζήτησε να ενημερωθεί πότε τελειώνει το πρωτάθλημα, διότι δεν έχει καμία λογική να βγει η απόφαση, ας πούμε, το Νοέμβριο. Το ΚΑΣ αντιλαμβάνεται ότι εφόσον η αφαίρεση βαθμών έγινε σε αυτό το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, θα πρέπει πριν την επικύρωση της βαθμολογίας, δηλαδή πριν την λήξη των αγώνων και την επικύρωση της βαθμολογίας, η οποία ακολουθεί αμέσως μετά, να έχει εκδοθεί η απόφασή του. Δεν ξέρουμε φυσικά ποια θα είναι η απόφαση, αλλά αν η απόφαση αυτή είναι ότι πρέπει να αφαιρεθούν οι 7 βαθμοί, επαναλαμβάνω, δεν το ξέρουμε, ναι, είναι μια πιθανότητα, θα πρέπει αυτή η απόφαση να έχει βγει πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Πριν επικυρωθεί η βαθμολογία, έτσι να πείτε.
Όπως και αντίστοιχα, αν αποφασίσει το ΚΑΣ ότι δεν πρέπει να αφαιρεθούν οι βαθμοί, να ισχύσει κανονικά, ναι, πριν την επικύρωση του πρωταθλήματος. Αυτό είναι, ναι, και λογικό, λοιπόν, και...
Απολύτως λογικό. Και το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι το ΚΑΣ θα κοιτάξει, θα φροντίσει, γιατί είναι και κάτι άλλο, ότι το ποιος θα βγει πρώτος ή δεύτερος σε ένα πρωτάθλημα έχει σημασία και για την UEFA. Δηλαδή ποιος θα παίξει εκεί. Δεν μπορεί να αρχίσει η επόμενη αγωνιστική περίοδος και να μην ξέρουμε ποιος θα είναι αυτός που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα σαν δεύτερος ή σαν πρώτος.
Σωστό. Σωστό. Μάθαμε ότι το ΚΑΣ ενημέρωσε και τους εμπλεκόμενους ότι η πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής της εκδίκασης είναι η 6 Ιουλίου.
6 Ιουλίου, ναι.
Με την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσουν όλοι. Βλέπετε, ναι, να συμφωνούν.
Ακριβώς. Μέχρι αύριο είναι αυτή η προθεσμία. Πρέπει μέχρι αύριο όλα τα μέρη, δηλαδή ΕΠΟ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Εξάνθη, να απαντήσουν αν συμφωνούν για την 6η Ιουλίου.
Σε αντίθετη περίπτωση...
Αυτό το ξέρουμε αύριο.
Αν κάποιος διαφωνήσει...
Σε αντίθετη περίπτωση, αν κάποιος διαφωνήσει, θα πρέπει να δικαιολογήσει τη διαφωνία του. Δηλαδή να πει για ποιο λόγο δεν θέλει να γίνει στις 6 Ιουλίου. Και το ΚΑΣ θα το κρίνει.
Ναι,
και θα αποφασίσει μετά.
Δηλαδή, ακόμη και αν κάποιος από τους εμπλεκόμενους για λόγους παρελκυστικούς πει «Α, εμένα δεν με βολεύει 6 Ιουλίου», δεν είναι σίγουρο ότι θα το αποδεχθεί.
Όχι, δεν, όχι, πρέπει να το αποδείξει. Πρέπει να το, όχι να το αποδείξει, συγγνώμη, πρέπει
να το τεκμηριώσει.
Να το τεκμηριώσει, ναι. Ότι για ποιο λόγο δεν θέλει 6 Ιουλίου και θέλει 7 ή 17 ή 27. Θα πρέπει αυτό τον ισχυρισμό του να τον τεκμηριώσει με κάποιο τρόπο, να είναι λογικός ο ισχυρισμός.
Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει μέχρι τώρα ότι θέλει η διαδικασία αυτή να τρέξει όσο γίνεται πιο γρήγορα.
Σαφώς, ναι, σαφώς.
Το έδειξε και με πολλές ενέργειες και σε διάφορα επίπεδα. Έτσι. Θεωρείτε ότι είναι και οι υπόλοιπες πλευρές έχουν την ίδια τακτική?
Για την ΕΠΟ δεν νομίζω ότι η ΕΠΟ θα διαφωνήσει. Δεν έχει κάποιο λόγο. Για τον Ολυμπιακό δεν γνωρίζω. Είναι αδύνατο, να γνωρίζω. Η Ξάνθη έχει ζητήσει μια προθεσμία παράτασης για το υπόμνημα που πρέπει να καταθέσει, όπως και εμείς βέβαια, στις 21 Ιουλίου. Αλλά δεν ξέρω αν θα επιμείνει και δεν ξέρω και αν θα γίνει δεκτή αυτή η παράταση την οποία ζητάει.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Μπαλτάκο. Υπάρχει περίπτωση το ΚΑΣ να επιστρέψει στην υπόθεση στην Επιτροπή Εφέσεων?
Θεωρητικά είναι μια πιθανότητα.
Αυτό
μπορεί να γίνει.
Είναι υπέρ του ΠΑΟΚ ή κατά, άμα ξαναεπιστρέψει εκεί η υπόθεση?
Αυτό, συγγνώμη, σας έχασα για λίγο. Αυτό, αν με ρωτήσατε τι συνέπειες έχει, δεν άκουσα τη φράση.
Ναι, αν είναι υπέρ, το αποζητάει αυτό ο ΠΑΟΚ ή είναι κάτι που θα ήθελε να αποφύγει?
Όχι, είναι κάτι το ΠΑΟΚ ζητάει την πλήρη επιτυχία του στην υπόθεση αυτή. Δηλαδή να ανατραπεί η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων και να επισταθούν οι 7 βαθμοί. Εάν τώρα το ΚΑΣ πει κάτι τέτοιο, θα πρέπει η υπόθεση να επιστραφεί. Δεν είναι κάτι κακό, γιατί θα πρέπει μετά η Επιτροπή Εφέσεων να μπει στην ουσία, αλλά είναι θέμα του χρόνου. Ότι κατά πόσο μετά θα προλαβαίνει η Επιτροπή Εφέσεων να αποφασίσει, να δικάσει και να αποφασίσει πριν επικυρωθεί η βαθμολογία.
Λογικό και κατανοητό. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. ΠΑΟΚ κινήθηκε κατά της απόφασης, κατά της εισήγησης στην ουσία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, γιατί αυτή στην ουσία έχει δεσμεύσει μέχρι τώρα. και τα αθλητικά δικαστήρια και σε άλλα επίπεδα. Κινήθηκε ναι. μέσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο Διαιτητικό ναι, εφετείο.
Διαιτητικό εφετείο.
Έχουμε κάποιες εξελίξεις από εκεί, περιμένουμε κάτι άμεσα.
Στο Συμβούλιο Επικρατείας έγινε η δίκη στις 4 Ιουνίου και αναμένεται η έκδοση αποφάσεως. Το διοικητικό εφετείο δεν έχει ορίσει ακόμα δικάσιμο.
Μέχρι πότε μπορούμε να ευελπιστούμε ότι θα προκύψει απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας?
Θα αργήσει αυτό. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν βγάζει γρήγορα αποφάσεις. Δεν νομίζω ότι δηλαδή, θα έχει καμία σχέση με τη λήξη του δαθήματος. Αυτό θα πάει από το φθινόπωρο και μετά.
Τότε...
Δεν φαντάζομαι ότι το κάνουμε πιο γρήγορα.
Τότε επί του πρακτέου τι νόημα θα έχει?
Το Συμβούλιο της Επικρατείας καταρχήν δεν κρίνει τους βαθμούς. Δεν κρίνει δηλαδή κατά πόσον πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ
τους βαθμούς
ή όχι.
Ναι,
κρίνει μόνο τη σύνθεση της Επιτροπής.
Ναι, ο ΠΑΟΚ είχε πολλές και σοβαρές στάσεις για αυτήν.
Βεβαίως. Αυτό λοιπόν δεν θα έχει κάποιο πρακτικό ρόλο να παίξει το Συμβούλιο Επικρατείας σε σχέση με την επικύρωση βαθμολογίας. Διότι αν βγάλει την απόφασή του και πει ότι η Επιτροπή αυτή κακώς συγκροτήθηκε, οπότε ακυρώνονται τα πάντα.
Ναι.
Το πρωτάθλημα το επόμενο θα έχει αρχίσει. Άρα θα είναι πιο πολύ θέμα γοήτρου και θα πρέπει να ξαναγίνει η διαδικασία και να κριθεί ότι δεν υπάρχει πολιτισία, αν υποθέσουμε ότι πάμε εκεί.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά δεν θα έχει σχέση με τους 7 βαθμούς, γιατί οι 7 βαθμοί, αν το ΚΑΣ δεν τους αναιρέσει, δεν τους αφαιρέσει μάλλον, δεν τους επιστρέψει, συγγνώμη, ακόμα καλύτερα, θα έχει κριθεί το πρωτάθλημα.
Ναι,
θα έχει κριθεί η βαθμολογία του πρωτάθληματος.
Αλλά νομίζω ότι και στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι είναι και ηθικό το ζήτημα.
Βεβαίως και ηθικό, σε μεγάλο βαθμό. Και θέμα γοήτρου και θέμα ηθικό. Άρα λοιπόν παίζει ρόλο το Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά όχι για το πρωτάθλημα αυτό.
Εντάξει. Εντάξει. Άρα περιμένουμε μέχρι αύριο να δούμε αν θα προκύψει κάποια διαφωνία.
Ναι, μέχρι από το βράδυ. Μέχρι από το βράδυ θα ξέρουμε τι θέλουν οι άλλες πλευρές. Πλην του ΠΑΟΚ, ο οποίος φυσικά θέλει 6 Ιουλίου, δεν το συζητάμε αυτό.
Άρα δηλαδή την Πέμπτη το πρωί μπορεί να έχουμε ημερομηνία εκδίκασης 6 Ιουλίου.
Ναι, ακριβώς.
Ωραία.
Ακριβώς.
Αυτός ήταν ο Τάκης Μπαλτάκος σχετικά με την ημερομηνία εκδίκασης της προσφυγής του ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ. Η πιο πιθανή ημερομηνία είναι η 6η Ιουλίου. Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, μέχρι αύριο το βράδυ, θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να συμφωνήσουν στην ημερομηνία αυτή. Όπως ξεκαθάρισε όμως, ακόμα και αν διαφωνήσει κάποιος, θα πρέπει να αιτιολογήσει την.
Γιατί, παιδί μου, δεν θες να γίνει 6 του μήνα. Δεν θέλω, γιατί και την ώρα δεν έχω διάθεση να έρθω. Ξέρω εγώ, να πει κάτι.
Θα έρθεις.
Ωραία, έχω κόλλημα ο δικηγόρος μου. Βρες άλλον. Ναι, ξέρω, κάπως έτσι πάει η ιστορία.
Άρα δηλαδή πιθανότητα θα γίνει στις 6.
Ναι, εγώ άλλο δεν κατάλαβα ή δεν το.
Πες μου, να σε βοηθήσω.
Στις 6 Ιουλίου γίνεται αυτή η ιστορία. Μετά πότε έχουμε απόφαση? Μετά από 10 μέρες θεωρητικά βγαίνει η απόφαση.
Περίπου, αλλά από τη στιγμή που έχουν ήδη ζητήσει ενημέρωση και θα ενημερωθούν από την ΕΠΟ για το πότε τελειώνει το πρωτάθλημα και πότε έχει ουσία η απόφασή τους, νομίζω ότι θα φροντίσουν να τη βγάλουν μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, ώστε να μην έχει γίνει επικύρωση της βαθμολογίας πριν την τελική, την οριστική απόφαση από το ΚΑΣ.
Κοίταξε, επειδή με το ΚΑΣ έχω ασχοληθεί φυσικά πολύ νωρίτερα από όλους εσάς, γιατί όλες αυτές τις ιστορίες.
Γατάκια.
Ναι. Είχαν συμβεί στον Ανακλή πριν από 10 χρόνια. Και τυχαίνει να το παρακολουθώ το ΚΑΣ. Έχω το newsletter που έρχεται. Ένα που θα σου πω, πρώτον, οι αποφάσεις η πιθανότητα ανατροπής στο ΚΑΣ είναι περίπου 7%.
Αλήθεια το λες? Από πού προκύπτει αυτό? Από τις 100 υποθέσεις
οι 7 ανατρέπονται ή γυρίζουν πίσω. Υπάρχουν μάλλον κάποιες.
Ή γυρίζουν πίσω.
Κάποιες γυρίζουν πίσω. Σου λέει, εγώ κρίνω ένα αρμόδιο. Όπως τον Ανακλή καλή ώρα. Έκρινε ότι είναι ένα αρμόδιο το ΚΑΣ.
Δεν ασχολείται.
Δεν ασχολούμαι. Ξαναπάτε πάλι πίσω στα δικά σας, άμα θέλετε να τη φτιάξετε από εκεί την ιστορία.
Ναι, όμως αν αποφασίσει το ΚΑΣ ότι πρέπει η υπόθεση να γυρίσει πίσω, δεν θα είναι αναγκασμένη η Επιτροπή Εφέσεων να δικάσει?
Ναι, θα ξαναδικάσει.
Θα πρέπει να δικάσει, όχι να μείνει στη δεσμευτικότητα της εισήγησης.
Αλλά λέω εγώ πάλι, Σάβα, πάλι θα εκδικάσει με τα ίδια στοιχεία τα οποία είχαν προσκομιστεί.
Ναι.
Δεν θα γίνουν νέα υπομνήματα.
Δεν θα γίνουν νέα υπομνήματα, Μάκη, αλλά ό,τι και υπομνήματα και ό,τι υποστήριξαν οι δύο πλευρές, δεν λήφθηκε υπόψη από την Επιτροπή Εφέσεων.
Ναι, γιατί πάει πάντα το πρώτο ή η πρώτη.
Φαντάζεσαι να την πάει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πάλι την υπόθεση? Υπάρχει τέτοιο δεχόμενο? Το σκέφτεσαι?
Δύσκολο.
Δύσκολο,
Στον Ηρακλή πήγε μετά από 8 χρόνια.
Βρασερίζει, που λένε. Βρασερίζει. Λοιπόν, έχουμε ακόμη 7 λεπτά στη διάθεσή μας. Τα προπονητικά του Άρη μας τα ανέλησε πριν. ο Αλέξης Αβόπουλος. Δεν έχουμε εικόνα για το τι σκέφτεται να κάνει ο Μίκα Λένινγκ στο παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30.
Εγώ νομίζω θα αλλάξει κάποια πράγματα για να ξέρεις.
Ναι. Το μοναδικό έτσι ζήτημα που υπήρχε είναι κάποιες ενοχλήσεις που είχε στο δικέφαλο ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος, που έτσι κι αλλιώς δεν είναι στις πρώτες επιλογές. Α, του
δεν έχει
Γερμανού.
Άλλο.
Τι δεν έχει άλλο.
Τι είναι, ο Ιντέχε μετά.
Αφού ο Ιντέχε και ο Λάρσον είναι, δεν έχει, αυτούς. Δεν το συζητάμε.
Άμα γίνει κάτι, χτύπα ξύλο, τι θα κάνεις.
Σταμάτηκες, τι να γίνει τώρα.
Δεν ξέρω, δεν είναι. Ο Άρης γενικά έχει θέματα εκεί με τους επιθετικούς του. Δεν έχει βασικά επιθετικούς, δεν έχει επιλογές.
Γιατί δεν έχει, έχει η Ντέγκη και Λάρσον.
Αυτή είναι, ρε παιδί μου.
Αυτή είναι. Άμα δεν παίξει ο ένας, θα παίξει ο άλλος. Να θυμίσω, να επαναλάβω την είδηση που προέκυψε από την ΑΕΚ για το τέλος συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Βράνιες, ο οποίος έχει φύγει για την πατρίδα του χωρίς άδεια από την ΑΕΚ και αρνείται να επιστρέψει, γιατί θα γυρίσει και θα παίξει και την νέα σεζόν στην Άντερλεκτ. Στην Άντερλεκτ δεν τον υπολόγιζαν, γι' αυτό τον έδωσαν δανεικό στην ΑΕΚ, αλλά έχουν αλλάξει πλέον τα δεδομένα από ό,τι φαίνεται και στο Βέλγιο. Ναι, αφού ανήκει εκεί, θα πρέπει να γυρίσει και να ξεκινήσει προετοιμασία. Το Βέλγιο έχει σταματήσει. Δεν παίζουν πρωτάθλημα μετά τον κορονοϊό.
Με απόφαση της κυβέρνησης.
Με απόφαση της κυβέρνησης, κάποια στιγμή θα ξεκινήσει προετοιμασία. Τώρα θα ξεκουραστεί και αφήνει την ΑΕΚ στα κρύα του λουτρού.
Κουράστηκε.
Κυρίνουμε τι κάνουμε, βρες κάτι.
Τι θες να πούμε κάτι.
Πες κάτι για να κλείσουμε, φίλε, παραπέντε είναι.
Τι θες να σου πω.
Οτιδήποτε.
Μειώνει τον budget της ΕΣΕΚΑ. Χαμός τον μπάσκετ.
Μειώνει.
Η ΕΣΕΚΑ μειώνει τον budget της.
Στο μπάσκετ.
Ναι.
Αφού τα εκατομμύρια έτρεχαν στην ΕΣΕΚΑ. Η πιο ακριβή ομάδα στην Ευρώπη, δεν είναι.
Γι' αυτό το είπα. Είναι η πιο ακριβή, αλλά πλέον, φίλε, δύσκολα τα πράγματα. Άμα δεν έχεις, πώς το λένε, εξασφαλισμένα κάποια έσοδα.
Ναι.
Είναι δύσκολα.
Διαλύεται το μπάσκετ. Το έχεις καταλάβει.
Ειδικά το μπάσκετ διαλύεται. Έχει μεγαλύτερο χτύπημα γιατί έχει μικρότερη χωρητικότητα γήπεδα, έτσι. Για τις μεγάλες ομάδες μιλάμε.
Τώρα αυτό είναι αντίφαση. Δεν έχει έσοδα επειδή δεν έχει κόσμο στο γήπεδο, ναι. Και τώρα μου λες ότι διαλύεται το μπάσκετ επειδή είναι μικρά τα γήπεδα.
Οι ομάδες οι οποίες έχουν 3.000 εισιτήρια ξέρουν ότι αυτά είναι περιορισμένα τα χρήματα. Οι άλλες που έχουν 20.000 κόσμο, 15.000 κόσμο, βάλω ότι είναι γεμάτο γήπεδο σε κάθε παιχνίδι, πόσο κόσμο έχει και πόσα έσοδα χάνουν.
Ναι. Τι να πω.
Να μην πεις τίποτα. Άσε να δούμε τι γίνεται.
Τα περιμένουμε.
Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή σιγά σιγά για να δώσουμε τις χιτάρες στο Μιχάλη Μουταφίδη, ο οποίος θα είναι και σήμερα κοντά σας και έχει και πάλι στοίχημα να σας δώσει.
Έχει
πάλι
πολύ πράγμα δώσει. Σήμερα.
Έχει πράγμα, ναι, αλλά ο Μιχάλης δεν θα δώσει τίποτα σήμερα ή θα δώσει. Για δούμε.
Πάντα δίνω Μιχάλης.
Πάντα δίνω Μιχάλης. Α, να δούμε το Μιχάλη.
Ναι. Εμείς πότε θα ξανάρθουμε.
Ξέρω εγώ πότε θέλεις.
Αύριο στις 3, λίγο μετά τις 3 θα ξεκινήσει το επόμενο Primo News. Εκεί ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr. Ακολουθεί ο Μιχάλης Μουταφίδης. Στις 6 τζατζαράς.gr κανονικά. Στις 7 δίδυμο στοιχηματικό και πάλι Μουταφίδης Ραγκάτσης. 8 με 10 με Ραγκάτσι ό,τι κάτσι. Από τις 9 και μετά. Με Ραγκάτσι και ό,τι κάτσι, δεν είναι. Παράγκα, ράγκα παράγκα. Ρε, τα μπέρδεψα, είδες. Η δύναμη της συνήθειας. Να θυμίσω ότι από τις 9 και μετά μας ακούτε και στο Status 107,7. Από το απόγευμα στη Χαλκιδική στους 99,5 έχουμε εκεί αναμετάδοση. Και φυσικά μέχρι αργά το βράδυ και νύχτα θα φύγουμε με Φώτη Πλιάκο.
Εμείς θα φύγουμε, τι ακάμε δηλαδή.
Αφού είναι ο τίτλος της εκπομπής θα με αφήσεις να το πω. Πρέπει να μαλώνεις για οτιδήποτε.
Ναι.
Φώτης Πλιάκος, Δημήτρης Ζορμπατζόγλου, από τις 10 μέχρι τις 12, νύχτα θα φύγουμε. 12 και μετά, Τζατζαράς by night, το πρόγραμμα του radioprimo.gr, μείνετε συντονισμένοι.
Θα μείνουμε.